Denne er din, denne lille tingen til mamma. Gi den til, og du får dem ordnet. Og så denne lille...
God bless you all this morning now as we turn the service to Brother Branham, God's servant and prophet this morning, for his message which the Lord has given to him, and may God bless him this morning as he comes.
Takk, broder Neville. Herren velsigne deg. God morgen, venner. Det et privilegium å være tilbake i tabernakel igjen denne morgenen, og jeg føler meg frisk og opplagt. I foregårs kunne jeg ikke engang snakke. Jeg hadde denne lille bakterien som går omkring, vet dere. Setter seg i halsen deres og gjør dem hese. Men Herren hjalp meg og fridd meg ut av den tilstanden, så jeg kan tale til dere denne morgen. Og vi glade for at det et pent tabernakel som fullpakket, og folk står. Jeg skulle bare ønske at vi hadde noen stoler å gi til disse menneskene som står. Vi ville vært glade om vi hadde noen, men jeg tror alle tatt. Jeg vet at dere ikke har lyst til å komme og sitte med disse barna ved alteret og sitte med ryggen i motsatt retning. Nå har det vært noen dager at jeg har studert historie, og jeg tenkte at jeg denne morgenen, i stedet for å forkynne, kanskje bare kunne undervise litt i Guds ord. Og nå vil vi antageligvis holde på en stund, så jeg vil, om noen av dere vil bytte plass med de som står oppreist eller noe, så ville det sannelig vært fint om dere kunne gjøre det og gi dem litt hvile. Og nå, mange av vennene, av mine venner, kommer, noen av dem langveis fra, helt ned i Georgia, oppe i Ohio, Tennessee, ganske enkelt ulike steder, Illinois, Missouri, Michigan, de kommer ned fra Chicago, fra bare til et lite møte i tabernaklet som dette. De gjør meg så takknemlig for mennesker som det. Og ikke bare det, men jeg ønsker å si dette, ikke til beste for, men til beste for Guds ord. Omtrent alle disse menneskene kommer ikke bare, men de tar med seg tienden sin og gir den til menigheten for å hjelpe. Nå, det ganske enkelt venner som lojale. Du kan bare ikke glemme slike mennesker. Og så må jeg kanskje noen ganger si noe som river dem i stykker, men du ser hva det betyr da. I hjertet ditt ønsker du ikke å gjøre det, men likevel det noe som sier du må gjøre det, ser du, så du må gjøre det. Og se dem komme alle steds fra, og prøve å tjene Herren, og tror på tjenesten som Herren har gitt meg, og har tillit til at jeg hans tjener, at jeg ikke vil fortelle dem noe feil. Da må jeg med all oppriktighet virkelig gjøre alt jeg kan for å vokte sjelene til disse menneskene. I det jeg vet at de kommer ikke hit kun for å bli sett, kjøre over isete fjell og åser bortover kø, fylte veier, og barna deres går glipp av mat og søvn, og kofferten deres ligger bak i bilen, og dere vet, det tøft. Men Bibelen sier om slike mennesker, i Hebreerbrevet, det 11. kapittel, denne verden var ikke slike mennesker verd. Jeg sier det fordi jeg mener det i mitt hjerte. Og mange her i New Albany og Louisville og rundt i nærheten, nede i Kentucky og ulike steder ikke så langt unna. Likevel de lojale og kommer, kjører gjennom is, snø, hva som helst annet for å komme hit. Nå, neste søndag julaften, og jeg tenkte at jeg skulle ha et julebudskap til menigheten, men jeg følte slik med disse små barna. Jeg må si om de, hvis jeg var her, da ville de små barna antagelig, mange av dem langt borte, ville savne julen sin og ting. Så det ville være litt tøft for disse små barna. Men før jeg drar, jeg vet at vi folk her ikke lærer barna våre om en slik myte som julenissen. Vi tror ikke på å fortelle noen en løgn, så du skal ikke lyve til barna dine, slike ting som det. Det mytologi på sitt mest ekstreme, på grunn av at det tar plassen til Kristus i julen. Og julen har mistet, julen ikke lenger en tilbedelse. Det en feiring, drikking, gambling, festing, rett og slett fullstendig hedensk. Og det ikke, og jeg ønsker å, kanskje etter julen vil jeg tale igjen om julen, ser dere, så det ikke vil berøve de små. Men du kan ikke si det til små barn på den måten. De ser små barn på julaften for julegaver og ting som det. De forstår det ikke, skjønner de bare, de er for små. Og vi må huske på dem at de har ting til felles. Vi må bøye oss ned for å huske på de små barna, at de selv... Er jeg for høy på den, broder, for høyt volum på den? Kan dere høre meg godt bak der, helt bak? Hva? Vent, jeg står for nærme. Hvilken mikrofon er påslått? Begge to. Denne og denne. Ja, jeg tror det er den der som er bra. Det er nå. Hvordan er det? Er det bedre? Nå. Fint. Bra. Nå, de små barna må forstå, dere vet, de er små barn, og vi må forstå at vi var små barn en gang også. Og jeg husker da vi var små barn, så ville de dra ut og hogge ned en gammel enebærbusk et sted, og mamma ville lage litt popcorn og henge dem på den. Det var omtrent alt som var på treet. Men de små raggsokkene var hengt opp der akkurat som kanskje hun fikk tak i en, kanskje en liten pose med sukkertøy, og de små harde sukkertøyene, og to eller tre til meg, og to eller tre til Hampi, og to eller tre til denne, bare små bitter med sukkertøy, og vi hadde det hele dagen lang, sugde på den, vet dere, og pakket inn i et lite stykke papir, og la det i lomma vår. Og om vi fikk en liten kruttlappistol eller et lite horn til å blåse i, så var det en stor ting. Det begeistret oss. Og i dag, selvsagt, er det annerledes. De stakkars menneskene har fått tak i litt penger, og de har så de kan kjøpe flere ting til barna sine. De kler seg bedre, spiser bedre, lever bedre, og jevnt over antar jeg at de har det bedre og med lønnsnivå i dag. Og derfor, små barn, du må la dem få noe. Men vær alltid obs på dette. Fortell dem at det ikke finnes noe sånt som julenissen. For det er ikke rett. En vakker dag vil de komme og si, hva med Jesus da? Skjønner? Så fortell dem sannheten. Vær ærlig mot alle. Vær sannhet, og du vil spesielt ikke fortelle barna dine noe som er feil, for de vil reise seg og si, de tror på deg som en kristen, og de vil at du skal... De tror at du forteller dem sannheten, så vær sikker på at du forteller dem sannheten, så vil alt bli i orden. Nå, og så vil jeg minst ha en kveld til, hvis jeg kan, eller dag til tabernaklet, før jeg drar i mine kommende år i tjeneste. Mener jeg. Og hvis det er Guds vilje, ønsker jeg prøve å få mange møter i utlandet dette året. For jeg føler behov for det, spesielt i Sverige og Norge og mange av de skandinaviske landene og nede i Asia. Jeg føler at de burde være i desperat bønn over disse tingene, at vi må lære den hellige ånds vei og måten han vil lede oss på, og tingene som vi burde gjøre. Ved å studere menighetens tidligere historie, Broadbents og Hasseltins, og mange av deres kommentarer om det, de nikenske kirkefedrene. Og i går endte jeg opp med den komplette livshistorien til St. Martin, som den katolske kirken nektet å kanonisere. Gud gjorde det. Så de om hans fantastiske liv, og hvordan de samme tegn og under fulgte den mannen gjennom hele livet hans, hvordan han reiste opp to døde mennesker, kastet ut onde ånder, talte i ukjente tunger, og så visjoner og ting, og hvilken stor mann. Men likevel, i selve hemmeligheten bak kraften hans, var i ydmykhet for Gud. Og vi ser i dag at menigheten, selv om den underviser om sin kraft og underviser om tegnene, skal følge den troende, så ser vi at de er oppblåste. Store meg, lille deg. Og det er ikke som den første menigheten, ser dere. De var ydmyke og snille mot hverandre, og vennlige og forståelsesfulle. Og det er så veldig annerledes i dag. Og jeg lurer på om mye av det har fått oss til å spore av fra den virkelige essensen av budskapet. At vi ønsker å ydmyke oss. Hold deg, jo mer ydmyk du kan bli, jo mer vil Gud bruke deg. Leser om mytologi og alle disse mytene. Julen selv er en myte. Det er ikke noen, ingenting ekte med julen. Julen ble ikke engang nevnt i Bibelen. De høyaktet aldri Kristi fødselsdag. Var ikke noe slikt. Det er en romersk-katolsk dogme, og ikke en kristen lære, ikke noe skriftsted, for det er noen steder i Bibelen og i de første 100 årene etter Bibelen. Ser du, ikke noen ting om det. Det er bare en myte, julenissen, kommersielt, alt sammen. Hele greia har endt opp i en stor sammenhoping. Hvis du går tilbake og studerer dens begynnelse og ser frem til nå, vil dere se hvor vi er hen. Det er ingenting igjen. Ingenting kan hjelpe foruten Herrens komme. Det er alt. Det er ingenting nå som kan hjelpe oss ut av dette kaoset foruten Herrens komme. Er dette den lille bryteren som sensurerer disse lydbåndene? Kanskje jeg burde sensurere alt dette. Bare ikke sende det ut, for det er ganske hardt. Men jeg sier dette, så blir lydbåndene laget nå. Ikke selg disse lydbåndene, skjønner. Disse lydbåndene er ikke til salgs. De kan bli delt ut i menigheten og så videre. Men fordi det vil skape forvirring, så sikkert som bare det. Skjønner? Så bare hold det tilbake til vi får gjort det om. Nå, før vi nærmer oss budskapet, og forsøk alle å være så rasjonelle og så avslappet som dere kan. Jeg skal ikke holde på for lenge, men jeg ønsker å ta meg tid slik at slå det fast, slik at dere virkelig ser det.
Now, if everything's out of the way, I believe, so far, or is there...
Nå, la oss først, nå, hvis alt er ryddet av veien, tror jeg, så langt er det. Ja, la disse damene som står langs siden der komme fram og inn her. Det er plass her fremme til dere, søstre. Ja, det er en akkurat her, helt foran. Det er en stol rett bak her. Det er barn her fremme ved alteret, hvis noen vil reise seg opp, og et lite barn, og gi plassen sin til noen voksne som står. Vel, det er rom ved alteret akkurat her for barna, og de voksne kan få stolene. Disse damene som står bakerst bak pilasteren der, hvis dere, de er helt borte i hjørnet her, men det er bedre enn å stå der borte, hvis dere ønsker å stå. Her er noen på plattformen. Nå, noen av dere brødre som ønsker å komme opp hit, disse barna har. Her er en som sitter her ved siden av Brother Ray. Kom frem nå. Finn dere noen plasser rundt her, så alle dere kan føle dere som hjemme. Føle at dere er, få dere til å føle dere som hjemme. Det er en plass akkurat her, Broder Shelby, her oppe, akkurat her på plattformen, hvis du ønsker å komme fram her og sitte ved siden av oss, her oppe, og Broder Evans og Broder Charlie og dere, her er en stol her, og en her, og to her. Bare kom opp hit, broderne derfra, bare kom opp hit, gjør dere selv komfortable, så vi kan få alle i en slik ro som det er mulig å få for møte, så dere ikke blir trette og slitne av å stå. Noen av dere brødre bak, søster helt bakerst i gangen der, som står helt bakerst nede i gangen, du er fremdeles plass. Her er en til, det er en pianokrakk noen kan bruke hvis de ønsker å komme og sitte på den. Det er helt i orden. Jeg ser en dame bak der som signaliserer at det er en ledig plass ved siden av henne, så da er det i orden. Bare gjør dere så komfortable som dere kan nå. Og nå, mens vi finner oss til rette, la oss, det er omtrent 20 minutter, 23 minutter etter 10 på denne 17. dagen i desember. Regnfullt ute her i Jeffersonville denne morgen. Og vi er dårlig på utsiden, men føler oss bra på innsiden. Fantastisk. Da vi vet at vi nærmer oss, Herrens komme er for hånden, og nærmer oss evigheten. Og vi er så takknemlige til Gud for at vi denne morgenen er i stand til å stå og dele det levende Guds ord til den troende og den vantro. Stole på at det vil bli en stor dag for oss alle til å forstå Herrens ting. La oss nå bøye hodene våre i bare et øyeblikk i bønn. Og mens vi har hodene bøyd, om det er noen som ønsker å bli husket på, bare løft hendene deres til Gud og husk bønneemnet i hjertet deres. Takk.
Our Heavenly Father, as we now are in the tabernacle, all seated.
Vår himmelske far, når vi nå er i tabernaklet, alle sitter, og mikrofonen er påslått, og båndopptakerne går, og de kristne ber, bønnebegjær blir gjort kjent.
And for some two or three weeks, I've constantly studied on this message for today. Just a few words that maybe the
Holy Spirit. Og i rundt to eller tre uker har jeg kontinuerlig studert for dette budskapet til i dag. Bare noen få ord som kanskje den hellige ånd vil bruke for å få emnet til å gå inn i folkets hjerter, så de kan se tiden som vi lever i og gjøre seg klare til å møte Herren Gud.
We would pray for all our sick and afflicted everywhere. Oh Jesus, remember thy church, universal church, all over the world this morning.
Vi vil be for alle våre syke og lidende overalt. O Jesus, husk din menighet, universelle menighet rundt i hele verden denne morgenen. Noen ute i skogene, noen nede i valgets dal, noen av dem er på fjellets topp. Over hele verden stoler dine barn på deg og roper til deg. Og som Johannes i Fordum fra Patmos sa, ja, kom, Herre Jesus. Og vi er klar over at vi ikke er uten fiendens nærvær. Han er alltid nær for å hindre og stoppe og for å gjøre alt han kan. Men, o Herre, gi dine barn tro denne morgenen, kraft til å heve seg over fienden, til å åpne hjertet deres og gjøre sjelen deres til en åker med fruktbar jordsmonn, hvor livets ord kan bli sådd og bringe frem stor glede og en rik høst.
I pray, Lord, that you'll bless your word, your servants.
Jeg ber, Herre, om at du vil velsigne ditt ord og dine tjenere. Hjelp denne svake stemmen min, så jeg kan forbli sterk ved den hellige ånds salvelse. Og så i bønnekøen, gi kraft og tro, Herre, så det ikke vil være én svak person i vår midte når vi forlater denne bygningen. Gi det, Herre.
Vi vet at vi lever i endetiden.
Vi vet at vi lever i endetiden, og vi ber deg om å velsigne oss nå, som vi fortsetter å vente på deg og lese ditt ord. I Jesu navn ber vi. Amen.
Now, I'm going to read two or three places in the scripture.
Nå, jeg kommer til å lese fra to eller tre steder i skriften, og som jeg annonserte forrige søndag, at i dag skulle jeg prøve å tale om kristendom versus avgudsdyrkelse, og det er emnet vårt denne morgenen. Og nå, jeg er ingen teolog, på ingen måte en lærd i Bibelen, bare en uvitende person som elsker Herren Jesus med hele mitt hjerte. Jeg hevder ikke å være en teolog og prøver heller ikke å ta noens plass, men jeg forsøker bare med ydmykhet i mitt hjerte å forklare de tingene som jeg føler at den hellige ånd har åpenbart til meg, som jeg må gi til min menighet.
For det er til min interesse at denne kirken vokser.
For det er i min interesse at denne menigheten vokser, at denne menigheten er åndelig rett. Det er i min interesse fordi denne menigheten er Guds interesse, og hans interesse er min interesse, så jeg må se til dette. Leste de første historikerne om Irenaeus og dem, hvordan de holdt menighetene sine ubesmittet av tingene i verden, hvordan disse gamle lærerne gikk fram dit og virkelig holdt seg til evangeliet. Bibelen var ikke skrevet da i den formen vi har den i nå, ikke før reformasjonen og Luther fikk den trykket, men de hadde hva de kalte evangeliet og apostelen. Evangeliet og apostelen, og de holdt seg til det. Nå, for våre to steder som vi tenker å lese denne morgenen, er et av dem å finne i Jeremias bok, det syvende kapittel. Og vi begynner fra 10. til det 18. vers. Det andre stedet er å finne i Apostlenes gjerninger
7:49.
Og hvis du ønsker å merke deg teksten for dette, eller teksten ut av dette, Jeremias 7, så er det 18. verset. Jeg ønsker å begynne å lese fra det 10. verset.
And come and stand before me in this house,
Og så kom og stå for mitt ansikt i dette huset som kalt ved mitt navn, og si, vi utfridd for å kunne gjøre alle disse styggedommene. Dette huset som kalt ved mitt navn blitt en røverhule i deres øyne? Se, jeg har sett det, sier Herren.
But go ye now unto my place, which was in Shiloh.
Men gå nå til mitt sted, som var i Silo, hvor jeg i begynnelsen lot mitt navn bo. Se hva jeg gjorde for det på grunn av mitt folks, Israels, ondskap.
And now because ye have done all these works, saith the Lord,
og nå, fordi dere har gjort alle disse gjerningene, sier Herren, som jeg talte til dere. Ja, tidlig sto jeg fram og talte, men dere hørte ikke. Jeg kalte på dere, men dere svarte ikke.
Derfor vil jeg gjøre dette unto this house which is called by my name.
Derfor vil jeg gjøre dette med det huset som kalt ved mitt navn, som dere stoler på, og med dette stedet som jeg gir til dere og deres fedre, slik som jeg har gjort med Silo. Jeg skal kaste dere bort fra mitt ansikt. Jeg har kastet bort alle deres brødre. Jeg har kastet bort alle deres brødre, hele Efraims slekt.
Derfor, pray not thou for this people, pray not for this people, neither lift up and cry nor prayers for them.
Du skal derfor ikke betale for dette folket, ikke gå i forbønn for dette folket, og du skal ikke bære fram et bønnerop eller bønner for dem, og bønnfall meg ikke, for jeg vil ikke høre deg. Ser du ikke hva de gjør i byen i Juda og på gatene i Jerusalem?
Now I want to stop before I read the final verse of this.
Jeg ønsker å stoppe nå, før jeg leser det siste verset av dette. La meg begynne igjen nå. Gud refser dette folket og sier, ikke engang be for dem. La meg begynne med det 16. verset og lese til og med det 18. nå. Lytt nøye.
Therefore pray not thou for this people, neither lift up cry nor prayers for them.
Du skal derfor ikke gå i forbønn for dette folket, og du skal ikke bære fram bønnerop eller bønner for dem, og bønnfall meg ikke, for jeg vil ikke høre deg. Ser du ikke hva de gjør i byen i Juda og i gatene i Jerusalem?
The children gather wood, the fathers kindle fires.
Barna samler ved, fedrene tenner ild, og kvinnene gnar deig for å lage kaker til himmeldronningen. De utøser drikkeoffer til andre guder, så dere kan egge meg til vrede. Jeg ønsker nå å gå til Apostlenes gjerninger, det 7. kapittel, og begynne med det 44. verset og lese ned til det 50.
Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness.
Vitnesbyrdets telt var hos våre fedre i ørkenen, slik Gud har bestemt. Han hadde pålagt Moses å lage det etter det forbilde som han hadde sett.
Which also our fathers that came in.
Det som også våre fedre som kom inn, førte inn sammen med Jesus inn i det landet som var tatt i eie av hedningefolkene, dem som Gud drev ut for våre fedres ansikt i tiden frem til Davids dager, som fant nåde hos Gud og ba om å finne et bosted for Jakobs Gud. Men Salomo bygde et hus for ham.
Habit, the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet. Heaven is my throne, and earth is my footstool.
Men den høyeste bor ikke i tempelet lagd med hender, slik profeten sier. Himmelen er min trone, og jorden er min fotskammel. Hva slags hus vil dere bygge for meg, sier Herren, eller hvor er mitt hvilested?
Now, you can see by the reading of the scripture that.
Nå, ved å lese skriftstedene kan du se at hvor jeg plasserer min tanke denne morgenen på avgudsdyrkelse først, til å begynne med. Det er lite som er skrevet om avgudsdyrkelse. Det er ikke mange bøker som forklarer avgudsdyrkelse, hva avgudsdyrkelse er, og likevel er verden full av det. Jeg tror årsaken til dette er at fordi det aldri egentlig har blitt forklart til folket, så vet man ikke hva det er. Og det har vært mitt privilegium og mitt store privilegium i mitt liv gjennom å reise og se en del avgudsdyrkelse og forstå hva det er. Og ved å studere avgudsdyrkelse de siste få ukene, mytologi, gresk mytologi og romersk mytologi, så bringer de meg tilbake for å se hvorvidt de dreper, fremdeles holder den samme tingen i livet. Se hvorvidt avgudsdyrkelse er slik som den var i begynnelsen. I dag, når jeg reiser og ser avgudsdyrkelse, og deretter ser hvordan det begynte, og leser om hvordan det begynte tilbake i de tidligere tider, så ser jeg at det ikke har forandret seg. Nå har jeg vært i India. India er full av avgudsdyrkelse. De har de som går på ild der, og de forskjellige. Jeg tror en ettermiddag da jeg ankom Mumbai, ble jeg bevertet den ettermiddagen av, jeg har noen fortalt meg, jeg vet ikke hvem det som var hvem, de var bare i Jain-tempelet.
Det var enten 17 eller 7 forskjellige religioner.
Og det var enten 17 eller 7 forskjellige religioner, og jeg er ganske sikker på at det var 17 forskjellige religioner som hadde møtt meg der til en utfordring av ordet, og hver og en av dem er urokkelig motstandere av Kristus. 17 forskjellige religioner. Og de fikk oss til å ta av oss skoene i tempelet og komme inn, og de fikk oss til å sette oss på puter, og det ville tatt en del tid å gå gjennom alle prosedyrene, som jeg kaller det, som vi måtte gå gjennom. Men ordføreren i byen som tok oss med inn dit, han var selv en hindu, som er en muhammedaner. Og Muhammed var en profet, og han kom ut fra Ismaels ettlinje, som også var en sønn av Abraham.
Det var til denne linjen at denne famous evangelist i verden i dag, that run from one of their men who challenged
the. Og det var til denne ettlinjen at denne berømte evangelisten i verden i dag, som flyktet fra en eller annen deres menn, som utfordret ham til et oppgjør i ordet. Og etter min mening skulle evangelisten ha sagt, jeg har ingen helbredelsesgave, men vårt legeme av troende har det. Gi meg noen få timer, og jeg vil hente noen hit. Skjønner, men selvsagt hadde han gjort det, ville evangelisten avslørt seg selv for organisasjonene som støttet ham, og så ville han ha blitt kastet ut. Og ved nærmere ettertanke tror jeg ikke at jeg ville ha latt den ikke-troende triumfere over Guds ord. Hvis jeg hadde blitt beseiret, ville jeg uansett stått der og vist min tro og overbevisning om at Gud, han er den samme, som hebreerbarna sa. Vår Gud er i stand til å utfri oss fra denne ilden, men vi vil uansett ikke bøye oss for deres avguder. Ja, jeg tror det ville vært en mer tapper ting. Og så igjen jeg, siden han har doktorgrad i teologi og er vel bevandret i skriften, som den store evangelisten er, og han er en mektig mann, tror jeg at jeg ville ha utfordret ham på ordet om hvorvidt Jesus var Kristus eller ikke, eller om Muhammed var en profet, og hadde bevist det for ham med hans egen bibel. Hvis det hadde vært mitt kall i Bibelen, som det er evangelistenes, å forklare det, ville jeg ha tatt det standpunktet i stedet for å bare løpe fra det og trekke seg tilbake. Det viser ikke det ekte kristne motet som vil stå der, leve eller dø. Gud er i stand til å utfri. Jeg tror jeg ville ha utfordret ham på det. Men de glemmer å tenke på Mumbai, da den blinde mannen der, muhammedanerne, den kvelden han fikk synet sitt i møte. De ville ikke nevne det.
But, however, on these people, they are not hypocrites.
Men uansett om disse menneskene, de er ikke hyklere. De er oppriktige mennesker, like oppriktige som du og jeg, og noen ganger mer enn vi er her i Amerika. De er ikke hyklere. De tror virkelig på det og praktiserer det med alt som er i dem.
Let me give you a little something on idolatry. I forget the name.
La meg fortelle dere litt om avgudsdyrkelse. Jeg glemmer navnet på den guden som er guden til de som går over ilden. Men det er en stor statue med store svære, noe som ligner et menneskeansikt, et ansikt som ser ut som det er utskjært med store svære ører for å høre alle syndene deres og så videre. Og store svære rubiner som øreringer i ørene hans her, som antagelig ville kostet en 500 000 per stykk kanskje. Det er kanskje overvurdert, det kan være undervurdert, men slike store og kostbare juveler på denne avguden. Og tempelets prest bringer en fattig bonde. Han trenger ikke å være bare en vanlig, trenger ikke å være en spesiell person. Han er bare en vanlig mann, en bonde som ønsker å takke sin Gud for en god avling. Og ved å gjøre det viser han sin tro på Gud når han kommer til tempelet og blir velsignet av hans prest. Og så gjøre seg klar til å gå gjennom en grav av kull som er mange fot dyp og mange fot bred, og blåst på med vifter til de er hvitglødende. Nå, det er ikke fleip, det er sannheten. Han trer fremfor avguden, bekjenner syndene sine til denne presten, og de heller vann over ham, hellig vann, og så videre, som presten har velsignet. Og så mange ganger tar de en stor krok, fiskekrok, stor, svær, kanskje en halv tomme til tre kvart i diameter, i lengden fra spissen til den bakre delen av kroken. Og de satte en liten kule med vann på den, som en liten julepynt, og en liten kule og fylte den full med vann for å gjøre den tung. Og de tok bokstavlig talt tusenvis av dem og festet dem i kroppen deres, og dro dem ut som de går inn i kroppen deres, drar dem for å gå gjennom torturen for å behage guden sin, avguden. De er ikke hyklere. Så, mange ganger rakte de tungen sin ut og hadde en lansett med en gaffel på, som gikk gjennom tungen deres opp gjennom nesen deres og holdt det sammen. Tok sting med tråd og sydde munnen deres sammen hvis de som sa ting som var feil, og en slik tortur. Og så satt seg ned ved denne store graven av ild. De drepte en geit for å blidgjøre avguden, for å ofre et liv for sine synder. Og de skulle høre buldringen av stemmer da denne geiten ble drept. De bekjenner syndene sine på den, og dreper geiten, kaster tablodet som et sonoffer. Og så, hvis denne ildvandreren, hvis han blir redd og løper gjennom ilden, fører han skam over seg selv. Men han må gå sakte og stødig gjennom disse brennende kullstykkene, og noen ganger er det så mye som 15 fot dypt, dette brennende kullet. Og kanskje 15 fot dypt, og kanskje 30 yards eller 40 yards lang, og omtrent, kanskje 8 eller 10 fot bredt, og de er hvitglødende, og han har ingenting på foruten et tøystykke som et lite lenklede svøpt omkring midjen hans. Og han går ut dermed, henger med alt dette, og blør, og fiskekroker alt mulig på kroppen sin, jobber seg opp til en vild sinnstilstand, til hvitt sikkel renner ut av munnen hans. And here he comes walking through that fire and walk out. Her kommer han, går gjennom denne ilden og går ut på andre siden helt uskadet gjennom ilden. Kanskje føttene hans går såpass dypt, beina ned i ilden, to fot eller mer når han går, og skrubber dette rødglødende kullet mot menneskekjøttet sitt, går gjennom dette kullet og kommer ut på den andre siden uskadet. Du kunne sett på føttene hans, ikke en skramme eller brannsår. Og når du ser på dette og tenker, hvis et offer til en hedensk avgud med blodet fra en geit, med tro på slik kan beskytte hedningen fra ilden, hva kan Jesu Kristi blod gjøre for en som tror på en levende Gud?
Now, idolatry is a strange thing. Down through the ages we've had it, ever since the beginning of time. Now,
Nå, avgudsdyrkelse er en merkelig ting. Ned gjennom tidsalderen har vi hatt det, helt siden han tar tidens begynnelse. Nå rekkefølgen i denne avgudsdyrkelsen er at mannen setter opp avguden, plasserer avguden, så går han inn og forbereder seg for denne store tilbedelsen. Nå, han tror at denne avguden er skapt i bildet til en gud som han aldri har sett. Han har ingen skikkelse, så han tror han er i denne avgudens gudbilde som han lager til denne guden. Nå, ikke la det forlate deg. Gudbildet representerer en mytisk gud som han tror finnes. Så trer han frem for denne avguden og faller på kne, og tror at guden, som er en usynlig person, kommer ned inn i denne avguden, og han tror at han snakker til Gud gjennom denne avguden, at Gud går inn i denne avguden og svarer ham tilbake. Og mange av dere lærere her som har studert mytologien, disse gudene, de hadde til og med kamper mot hverandre, hevdet de og alt mulig i de dagene. Nå, med andre ord, hypnotiserer guden seg selv fra sin overnaturlige stilling inn i denne avguden og snakker til tilbederen gjennom denne avguden. Og tilbederen, i en slags oppbygd emosjonell forstand, tror at avguden snakker til ham, til hjertet hans, og han blir tilgitt for sine syndere, og hva enn mer, gjennom denne avguden, noe som tydelig viser at det er djevelen som gjør det. Og de gjør ikke bare ting på lykke og fromme. Noen av dem gjør, men det finnes noen virkelig ekte tilbedere av de tingene. For eksempel, jeg kunne fortelle dere historier om hvordan disse djevlene i disse avgudene utretter alle mulige ting. Får blod til å komme ut av ting og alt mulig annet. De er djevler. Og hvis du ikke tror på en, det faktisk finnes en djevel, så tror du ikke at det finnes en Gud. Ja, visst, du er nødt til å tro på motstykket for og imot. Så, det finnes en ekte djevel, og han er en person, ikke en tanke. Han er en person. Nå, det er lærere som går omkring og sier, djevelen er bare en ond tanke som du får. Nei, det er det ikke. Djevelen er en person. De samme menneskene tror at den hellige ånd er bare en god tanke som du får, men ikke tror på det. Den hellige ånd er en person, det er Kristi person i åndsform. Nå, disse avgudsdyrkerne, og dere har skriftstedene klare, eller stedene i skriften, jeg vil kanskje henvise til noen av dem om noen få øyeblikk. Skriftstedene, vi vil kanskje lese noen. Nå, disse avgudsdyrkerne som faller på kne foran avguden, tror at guden de tilber er representert i denne avguden. Nå har dere fått med dere det, at tilbederen ikke er en hykler. Han får faktisk tak i noe som er i denne avguden, fordi det kommer tilbake over ham. Han gjør noe, får det fra den avguden, som er en oppdiktet gud, ikke en ekte en. Og mange ganger kommer djevelen seg inn i de tingene, og djevelen kommer seg inn på møter av og til og gir seg ut for å være Gud. Jeg har sett dette i min tjeneste. Nå, husk, dette er bare, vi bare underviser denne morgenen, og jeg vil at denne menigheten, når jeg drar ut i tjenesten her for å dra ut på feltet, vil jeg at dere skal holde dere til pastoren deres og holde dere til læren som har blitt undervist her. Hold dere til dette ordet, ikke forlat det. Dere må stå med ordet uansett hva som kommer eller går. Hold dere til det ordet, skjønner? Nå, og bare fordi jeg drar bort, jeg er bare en av pastorene her. Brother Neville underviser samme tingen som jeg gjør. Så bare kom hit til kirken og lytt til ordet. Jeg vet ikke hvor han kommer til å lede meg. Jeg sa til kona mi i morges ved bordet. Det har vært noe i meg som har ropt ut i alle disse årene. Jeg skal finne ut hva det er nå. Jeg vet ikke hvilken vei det vil lede, hvor det vil gå, men dit han leder meg, vil jeg følge.
Idolatry. It's still today. I find people coming to the altar.
Nå, avgudstyrkelse, det finnes en dag i dag. Vi ser hese folk komme til alteret, og med blinde uttalelser fra blinde lærere som sier, bare åpne opp, glem alt, tøm hodet ditt, du vil bli en Elias, du vil bli dette, det eller det andre. For en løgn. Du kommer ikke til Gud, det er å åpne opp sjelen din til alle slags djevelånder som kan komme inn. Ikke gjør det. Du må huske at det finnes en djevel, og han etterligner Kristus til bokstaven, nesten. Jeg leste i St. Martins liv her for en stund siden, at det var en gutt, han var faktisk en munk, og han sa at Gud hadde kalt ham til å være en av de gamle profetene. Dere må høre på meg, jeg er en av de gamle profetene. Og skolen, Martin selvsagt, ville ikke høre på den slags, så de trodde ikke på det fordi guttens liv ikke samsvarte med det. Til slutt sa han, jeg skal bevise for dere at jeg er kalt til å være en gammel profet. Bare en ung gutt sa, men jeg er kalt. Dere skjønner, gaver og kall er uten omvendelse. Se, de går bort fra ordet, og når du går bort fra ordet, kommer du inn i hva som helst. Og denne gutten sa, i kveld rundt midnatt kommer Gud til å gi meg en hvit kappe som jeg skal sitte blant dere alle med, for å vise at jeg er en gammel profet. Så de den kvelden lyttet de alle og visket, kom inn, og folk tilreisende, og gutten fikk en hvit kappe. Da den besøkende dro, gikk de alle og så på kappen. Den var ekte, en virkelig hvit kappe, så veldig bra ut. Men den gamle biskopen, han kunne ikke forstå det. Det virket ikke riktig, fordi det er bare ikke bibelsk, en hvit kappe. Og da han gjorde det, sa de, ta denne kappen og gå stille foran St. Martin, denne Guds mann. Og han ville ikke gjøre det. Han ville ikke stå foran den virkelige profeten. Han ville ikke stå, og de tvang ham til å gjøre det. Og da de skulle til å ta ham, forsvant kappen og ble borte. De visste ikke hvor den ble av. Ser dere, når det ender opp i en styrkeprøve. Hvis du har ekte gull, trenger du ikke å bekymre deg om det er bra eller ikke. Det vil bestå testen hvor som helst, og den sanne Guds ånd vil bestå testen fordi den er prøvd på Guds ord. På denne klippen vil jeg bygge min menighet. Jeg har sett folk få hysteriske anfall. Gode mennesker. Nå forstår dere hvorfor jeg ikke vil at dette lydbåndet skal selges. Og jeg har sett gode mennesker og folk som er pinsevenner, pastorer som ikke forsto. Folk får hysteriske anfall og faller i transer og alt mulig slikt, og gjør ting. Og til slutt sender de dem på galehuset. Det åpnet opp hjertene deres, uskyldige mennesker, og djevler kom inn og slo seg ned. Det finnes en virkelig djevel. Jeg leste her hvor en kom for å, jeg tror det var Irenus eller Martin, en av dem, noen av de bibellærde som er mer bevandret i dette enn jeg, hadde en gullkrone på hodet sitt, hvit kappe på, sko innlagt med gull, og sa, «Jeg er Kristus, bekjenn meg!» Denne hellige ville ikke gjøre det. Denne ekte Guds profet sto der, ventet, og de sa to eller tre ganger til ham, «Jeg er Kristus, bekjenn meg!» Han sa, «Vår Kristus kommer ikke på den måten.» Det stemmer. Du er nødt til å kjenne ordet. Hold deg til ordet. Se, det store slaget er for hånden. Nå har vi lekt menighet i år etter år, men timen har kommet nå da. Jambres og Jannes vil stå Moses imot, slik Bibelen sa de ville. Det kommer til å være et åndelig slag, konflikt. Det vil være noen som bare fortsetter videre. Denne konfesjonelle kirken vil bare fortsette videre inn i herreveldet og fortsette slik den gjør. Men jeg mener at den sanne troende kommer til den slagmarken, og du bør helst være velbevandret og vite hva du gjør. Ellers kan du få en ond ånd, så lett å ikke vite det. Hvis det er en motsetning til dette ordet, så ikke tro det. Hold deg til ordet. Avgudstyrkelse. Avgudstyrkelse er gammelt. Det er gammelt her i USA. Og for mange år siden, Pueblo-indianerne og ute i Arizona, hadde de en avgudstyrkelse. Og det var, de hadde en regngud, og regnguden var, tok en mudderskilpadde, og de laget et gudebilde av en mudderskilpadde. Og de satte flekker overalt på ham, som om han kom rett opp av gjørma, og de kastet seg ned foran denne mudderskilpadda, i tro på at det var en regngud som kom ned og inn i dette mudderskilpaddeskallet, og talte til den gjennom denne mudderskilpadda, fordi de trodde at han bodde i gjørma og det våte, og han var en gud over det. De hadde en, det er en mytologi, bare en innbilling at det er sant. Nå, og de tilba djevler ved å gjøre dette, tilba en mudderskilpadde, trodde det var en regngud. De brakte en ånd over seg, ja visst, for de åpnet hjertene sine for det, men det var en feil ånd. Så mange mennesker i dag åpner hjertene sine for den gale tingen. Ja, da, du får en ånd, men mange ganger motsier den ordet, sier, miraklenes tid er forbi. Det er ikke noe slik som dette eller det. Husk, det er en djevel, forkledd som kristendom. Må Gud hjelpe oss når vi går inn i dette om en liten stund, så dere ser det, skjønner, at det er en ond ånd forkledd som kristendom. Men det er ikke Kristi ånd, fordi Kristi ånd kommer til ordet hver gang. Han kan ikke fornekte sitt eget ord.
Now, when Christianity came to Rome, Rome, in the very city of Rome, had 400 pagan temples inside.
Nå, da kristendommen kom til Roma, i selveste Roma by, hadde 400 hedenske templer innenfor den 7 miles lange muren. 400 hedenske templer, og de var til guder og gudinner, kvinner og menn, guder, 400 forskjellige, tenk på det, 400.
Now, that's what Paul found.
Nå, det var hva Paulus fant da han kom til Roma. Det var hva Aquilas og Priscilla hadde da de ble sendt bort fra pinsedagen og etablerte en menighet i Roma. Det var hva de kom inn i, hedensk tilbedelse av avguder. Det var omtrent 2 millioner mennesker i Roma, i storbyen Roma. Det vil si slavene og de omkringliggende forstedene og så videre. Omkring 2 millioner mennesker. Men murene omkring Roma var 7 miles. Og innenfor de 7 miles, like ved fjellets fot, var det 400 hedenske templer til hedenske guder og gudinner. Nå, jeg ønsker å tale her kun et øyeblikk om noe jeg har tatt fra historien, og jeg har med meg en her. Måten de gikk inn i tilbedelsen på. Hvordan kom de for å tilbe? Hvordan kom en hedning for å tilbe? Det første han gjorde var å gå til tempelet og finne presten, den hedenske presten. Så ville han gi ham en offergave av en bestemt sum penger, og så et offer, et dyr, for å tilfredsstille guden som han skulle snakke til. Og noen ganger i et tempel ville det være mer enn en slags gud. Det ville være guder, gudinner og alt mulig annet i ett tempel. Så den hedenske presten, han ville gå til ham og gi ham litt penger, og den hedenske presten ville gi ham et lys tilbake, bare et vanlig talglys. Og så tok tilbederen dette lyset etter at han hadde betalt presten, tok dette lyset og gikk bort til dette bestemte alteret, til denne guden som han ønsket å snakke med, og på dette alteret var det ild hvor offeret ville bli brent.
At the foot of the statue, the big bronze temple, or idol, and he took this temple, this candle, and lit it from the fire.
Ved foten av statuen, det store bronsetempelet, eller avguden, og han tok dette tempelet, dette lys, og tente det fra ildalteret, avgudens ildalter. Han tente lyset, gikk bort til foten av alteret, foran avguden, og satte dette lyset ned. Og så, etter han hadde satt lyset ned, jeg antar at det er for at den bestemte guden, blant alle de andre gudene, skulle vite hvilken av statuen han skulle gå inn i, vet dere, og komme tilbake og snakke til ham. Hvorfor lyset? Jeg vet ikke. Men han satte lyset ned, tent fra ilden på alteret.
He would go back out in the floor of the tabernacle. And there he would prostrate himself on the floor.
Och så gick han tillbaka ut på golvet i tabernaklet. Och där la han sig ned, utstrakt på golvet. Och där la han hela sin själ, hela sin styrke in i sin bön. Och bad till denne store guden av ett landslag, en inbillning, en upptiktet gud. Bad till denne guden om att komma ned i detta gudebilde och snacka till ham. Det står att en av kejsarna kunde kasta sig ned utstrakt föran gudebilde av Apollos, intill han faktiskt sa att han hörte stämmer som kom från avguden som snackade tillbaka till ham, kastet sig utstrakt ned. På detta punkt vill du säga, si, broder Branham, hörte han en stämme? Jag tvivlar inte på att han gjorde det, men det var stämmen till en djävul. Det fanns inte något slik som Jupiter, en gud, och alla dessa andra gudarna de hade. Men de kastade sig utstrakt ned, och de låg där och tillbad den mystiska guden som de inte visste något om, mens onden hans var i avguden som de trodde så ut som han. De lagde ett gudebilde av ham, och det behaget han. Så gjorde de en offring. Så när han har hisset sig själv upp i denna sinnsbevegelsen, går han igen fram föran avguden, och denna gången hade den hedniska prästen kommit ner med lite mat och dricke och satte föran fötterna till denna avguden. Och så, nu jag har skrivit ut här på denna sidan som jag läser rätt av, skönner. Och han gick bort till foten av denna avgud och tog något av detta drick och från nippet lite till det och tog en liten bit av maten och hällde det därefter över avgudens fötter.
What was he doing? Having communion with devils. Communing with devils. Gods.
Vad gjorde han? Hade nadvar med djävlar, nadvar med djävlar, guder och gudinnor, bara ett billedligt symbol på den kristne som har nadvar med Kristus, spiser nadvarden. Det var noe som den första menighet eller de första pilgrimer av evangeliet som kom till Roma fant. Var i disse menneskene i denne slags tilbedelse.
Baal was the most noted god of all the age of the idols. Was Balaam.
Baal var den mest kjente guden i hele tidsalderen. Blant avgudene var Baal, B-A-A-L. Han var en solgud, og så hadde han en kone, måneguden, gudinnen Ishtar. I-S-H-T-A-R, Ishtar. Och det uttalas också A-S-T-A-R-T-E, Astarte.
It's on the Roman coin. She was called the goddess, moon goddess, or queen.
Det är på den romerska mynten. Hon blev kallad gudinnen, månegudinnen eller himmelens drottning, gudens mor, måneguden. Och solguden var Balim. Väl, nästan alla hedningarna tillbad den solen. Till och med indianerna gjorde det samma då vi kom fant Amerika här. Då Amerika blev grundlagt. Kom, fäderna kom hit. De fant att de framdeles tillbad solen. Fordi i dette tilbad de, det var slik de tilbad gudene og gudinne i Roma da de kristne ankom Roma.
Now in my travel, I have noticed that idolatry hasn't changed.
Nå, på mine reiser har jeg lagt merke til at avgudsdyrkelse ikke har forandret seg, og sann kristendom har heller ikke forandret seg. De holder begge stand, og det vil de inntil Herren Jesu komme. Jeg ønsker å snakke litt om dette, så dere får en forståelse av det, og hvis dere er åndelige, vil dere sannelig gripe det. Fordi Baal var solguden, vel kakene som ble laget, og Jeremia sa her, vi snakket om det bare for et par øyeblikk siden, kvinnen hadde laget kaker til Baal, solguden. For dere ser litt senere at nedover i kapitlet, hvis dere leser det, at de sa, hvis vi ikke tilber Baal, så vil avlingene våre feile, fordi Baal var fruktbarhetens gud. Med andre ord, vi vet at solen får avlingene til å vokse. Men profeten sa til dem, det er fordi dere har forlatt Gud. Det er grunnen til at avlingene deres ikke vokser. Men de tilba barn, så de ville tilbe, gi offergaver til ham. Nå, hvis Baal er en rund Gud, grip dette nå, ord for ord, og dere vil forstå resten, avslutningen av dette budskapet. Gud er en rund Gud, en solgud. De hadde store, svære messingplater som reflekterte solen og så ut som ild. Og så, brødet som Jeremia her sa at de kvinner bakte disse kakene til Baal, at den var laget rund som solen. Vel, deretter ble det lagt på alteret, det hedenske alteret til nadverden, og laget rund som solen, eller som månen, fordi det var solguden eller måneguden. Den Baalim var, som vi sa, er all fruktbarhetens Gud. Han får alt til å vokse. Nå, den første menighet kom og møtte dette da de kom inn i Roma, og det ble sagt og trodd av den romerske kirke, eller av kirken i dag, eller den romersk-katolske kirke som ble kalt katolsk. Vi er alle katolske. Vi er den katolske kirke. Vi er den apostoliske katolikk. Katolsk betyr universell, og vi er den universelle kirken av den apostoliske tro. Ja visst, det er en forskjell mellom de to menighetene. En av dem var katolsk, universell, apostolisk. Den andre var romersk-katolsk. Og det ble sagt at Peter, eller de tror det at Peter grunnet den romerske menigheten. Jeg vil ha bibelverset, jeg vil ha stedet hvor du kan si at Peter noensinne var i Roma under noen omstendigheter. Som den romerske kirken sa, han var der fra 41 til 46. Og på nøyaktig samme tid var Claudius, keiser i Rom, som tvang alle jødene til å dra. Les Apostlenes gjerninger, det 18. kapittel, og dere vil finne ut at Paulus, da han dro opp til Efesus, fant han Aquilas og Priscilla, som faktisk var jøder, og hadde blitt tatt ut under tiden for forfølgelsen. Og de var her i Palestina, igjen, fordi Claudius hadde befalt alle jøder å dra, både kristne og ortodokse. Aquilas og Priscilla grunnla menigheten i Roma, og de måtte dra på grunn av Claudius reiste seg, hadde tatt hele menigheten, eller de kristne og alle jødene, ut av Roma. Nå, Peter, som er menighetens biskop, og jeg kan vise dere bibelverset helt fram til omtrent 70 år, at Peter aldri var utenfor Palestina, rett her i skriften. Og du sier at Peter ble drept i Roma, og Paulus fikk hodet sitt hugget av i Roma. Det er dogmer. Jeg har lest alle martyrhistoriene jeg kan finne, og det er ingen av dem som sier noe om at Peter eller Paulus, noen av dem, ble drept i Roma. Blant de tidligste, autentiske martyrhistoriene vi kan lese, er det ingen av dem som sier noe om det. Han ble ikke. Det er en dogme. Jeg er her for å avsløre hedenskap, så vi gjør det med Herrens hjelp og hans ord, sier dere. Bare viser dere hvordan menigheten er. Dere roper om katolikker, men bare vent noen få minutter. Nå, vi ser at etter at Aquilas og Priscilla, ifølge skriften, ble tatt ut av Roma, ble den vesle menigheten forlatt som et foreldreløst barn. Alle som var der inne var omvendte hedninger, som gikk over til den romerske kristne menigheten, den første menigheten som Aquilas og Priscilla og et annet par som hadde etablert denne menigheten og hadde fostret den. Så ser vi, like etter at de dro, at de hadde utnevnt sine egne biskoper og tatt sin egen doktrine, og så innførte de, for å vinne keiserens gunst, Konstantin, og de som kom senere for å vinne deres gunst, fordi de måtte få medlemmer inn der som kunne stå i det politiske oppholdet i nasjonen. De hentet inn medlemmer i menigheten og tok dem inn på perfekt kundbekjennelse, uten å vite mer om Gud enn noen av disse menneskene som vi har i Amerika gjør. Bare som en bekjennelse, som var en stor munnfull for dem å bekjenne Kristus, en annen Gud i tillegg til deres egen Gud. Og der inne innførte de i sine vedtekter for menigheten hedenske ceremonier.
Now, the Roman priest, then they adopted this.
Nå, den romerske presten, så innførte de dette ved å innta og tilberede nadverden. Det første som kom opp var å tilberede nadverden, i stedet for et i stykker revet stykke, likt Kristi kropp, laget i den rund som solen eller månen, og den er rund den dag i dag. Ja, visst, den er fremdeles en rund oblat, og ikke et brutt stykke av hans kropp. Den er rund og glatt. Romerske prester i dag legger den runde oblaten på alteret og kaller den Kristi faktiske kropp. Nå, det er en stor splittelse mellom noen av disse høye episkopalerne og så videre, og den katolske kirke over det temaet. Om det er den faktiske kroppen, eller om det representerer kroppen. De romersk-katolske sier at det er den faktiske kroppen, fordi det var Baals faktiske kropp, solguden, som reflekterte seg på denne platen av messing, og de laget den rund. Ikke noe kristen bord har rundt brød på seg. Så ønsker de å ha ansiktet vendt mot øst og så videre, slik de gjorde i den hedenske tilbedelsen, og hente inn kvinner og så videre, akkurat slik de alltid har gjort, slik som hedningene til gudinnen og så videre. Nå har de bare tatt ned Astarte og satt opp Maria, gjort henne til himmelens dronning. De tok ned Jupiter og satt opp Peter. Og de måtte få et dogme. For å gjøre det måtte de, da Aquila, så Priscilla, vente tilbake etter at Claudius hadde regjert i 13 år. Da de vente tilbake, fant de menigheten sin fullstendig henfallen til avgudsdyrkelse, men hadde vokst til en gigantisk stor ting. For å innføre dette måtte de ta bort Bibelen fullstendig. Nå, jeg er en ire. Jeg har hva de kaller fakta om vår tro, som kun tilhører en prest, og så videre. Og jeg vet dette med intervjuer med prester. Presten vil ikke argumentere med Bibelen til deg. Bibelen er bare en hvilken som helst bok for ham. Da denne biskopen Shane sa her for omtrent 2 år siden at den som prøver å tro Bibelen, det var som å gå gjennom grumsete vann. De tror den ikke. De begynte der, og de sa, Gud er i sin kirke, ikke i sitt ord. Denne presten er oppe i gata, som kom for et intervju nylig, her oppe ved Sacred Heart, han sa til meg, eller denne kirken oppe i gata, jeg glemmer hva det er. Jeg tror den heter Sacred Heart. Han kom til meg angående dåpen, Mary Elizabeth Frazier, som hadde falt ifra, og gått til å bli katolikk. Han sa, døpte du henne? Jeg sa, ja. Sa, hvordan døpte du henne? Jeg sa, i kristendåp. Han sa, hva mener du? Jeg sa, det er bare én kristendåp. Han sa, hva mener du ved neddykking? Jeg sa, ja, sir. Han sa, du neddykket henne da i navnet til Fader, Sønn og Hellig Ånd. Jeg sa, det er ikke kristendåp. Jeg sa, kristendåp er neddykking i Herren Jesu Kristi navn. Han skrev det ned, han sa, vil du sverge på dette også, eller denne erklæringen til biskopen? Jeg sa, hvis han ikke kan ta mitt ord for det, så la ham klare seg uten. Jeg sa, jeg sverger ikke på noe. Skjønner? Og han sa, og jeg sa, ikke for å være arrogant, sir, men jeg vet at Bibelen sier, ikke sverg ved himmelen eller jorden, fordi den er hans fotskammel, og så videre. Vi skal ikke gjøre det. Han sa, så rart den katolske kirke pleide å døpe på den måten. Jeg sa, når, skjønner, men de sier at de gjorde det. Fordi, for å si det som det var, de var, og vi var alle ett i begynnelsen. Og den opphavet kom fra pinsedagen. Det er starten på den første menighet, noe sted noen kan snakke om. Den kristne menighet begynte på pinsefestens dag med en pinseopplevelse. Pinsefolk, pinsedåp, alle kom fra den opprinnelige menigheten på pinsedagen. Nå, merk dere dette. Nå, vi ser nå at de måtte gå bort fra den bibelske læren for å ha disse tingene og behage keiserne, og så videre, for å hente inn hedenskap. Se, nå, Peter var en jøde, stemmer det? Kan du forestille deg Peter innføre ideen om å sette opp avguder i en kirke? en jøde som hadde forbud mot det, det i det hele tatt å se på en avgud. Kan du forestille deg han gjør en slik ting? Ikke Peter. Kan du forestille deg han si, alt det jeg skrev helt i begynnelsen var helt feil. Jeg vil bare kaste det til sides nå. Jeg vil leve som en ånd i den romerske kirken, og jeg kommer til å innføre... Vel, det ville ha vært en forandret mann. Derfor, for å gjøre det, måtte de starte en dogme om at Peter var begravet i kirken og hadde etterlatt alle budene hos dem, og de var den opprinnelige katolske kirke. Det er de ikke. Det er ikke noe skriftsted. Det er ingen historie eller noe annet som beviser det. Ikke en ting. De var ikke. Og denne hedenske presten i denne første romerske kirken er akkurat som den samme i dag. De tror at det brødet er Kristi kropp. At Kristus på et eller annet vis kommer ned og hopper inn i det brødstykket som ligger på alteret, som musene vil ta med seg over natten. Ser dere? Tro, og det er grunnen til at katolikerne tror at du må gå i kirken for å tilbe, fordi Gud er i den kirken. Det er grunnen til at de bøyer og korser seg rundt omkring i kirken, fordi det brødstykket er Gud. Det er ikke noe annet enn et symbol på en Balim solgud. Det er ikke noe skriftsted for det i det hele tatt. Ja, det runde obladet som ligger på alteret. Nå, derfor tok de ikke imot den kristne læren, som Irenaeus, Polykarp og disse første brødrene, Paulus. Vi ser at den eldste disiplen var, levde lengst, var Johannes. Han ble sendt i eksil i 3 år ute på Patmos fordi han hadde en skole. Han videreformidlet, eller systematiserte Guds ord, satte det sammen, brevene sammen. De tok han og hans lærlinger å gjøre det, og de landsforviste han i 3 år. Etter keiserens død ble han hentet tilbake, og da skrev han åpenbaringsboken. Og snakker om at Gud er i sin kirke, eller Gud er i sitt ord. Bibelen sier at ordet er Gud. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Dessuten, enhver lære fra et hvert kirkesamfunn, om det er baptist, presbyterianer, metodist, pinsevenn, eller hva enn det er, som ikke holder seg bokstav for bokstav til denne Bibelen, er feil. For Johannes sa på øya Patmos, den hellige ånd, eller Kristus talte til ham, sa dette, hvis noe menneske tar bort noe fra dette, eller legger noe til det. Så, hvordan kan du legge til disse hedenske symbolene for avgudsdyrkelse og gjøre 3 guder ut av 1 og alle disse andre hedenske tingene når den første menighet aldri lærte dette og var imot det? Konsilet i Nikea, om han var 3 substanser eller 1 substans, den store debatten. Disse martyrene reiste opp dit, noen av dem med en kar, biskopen, pinseforkynnere, for å legge henne på det syke. De la en glødende stang over armen hans og trakk armen hans bakover, slik som dette. Andre, stående, hvor de tok et sverd og skar ut øynene hans, så ut som en gjeng martyrer som sto for dette ordet. Halleluja! De blandet blodet sitt med profetene fra gammel tid. Dette ordet, broder, det er Guds ord. Da disse hedningene ble omvendt, brakte de disse symbolene inn i kristendommen. De kan ikke bruke Bibelen lenger, fordi Bibelen avslører dette. Og de vil fortelle den dag i dag at de ikke har, de tror ikke den. De sier, den er helt i orden, men kirken er det høyeste ord. Vel, vi ser det samme blant pinsevennene. Ikke rop om katolikker, når vi er like skyldige, metodistene, baptistene og alle sammen. Dere metodister, så hellige, hvorfor drepte dere Josef Smith da? Dette er Amerika, og en rett til å tilbe. Jeg tror ikke på det Josef Smith sa, men dere hadde ingen rett til å drepe ham, nemlig mormoneren. Dere baptister, hvor mange har dere dekket over? Resten av dere, og pinsebevegelsen, like skyldig som resten av dem, har blitt en innbilsk narr og en høv med hykleri. Og i stedet for åndens ydmykhet og kraft, har dere ordet uten ånden, og dere gjør mer skade enn dere ville gjort om dere var som resten av dem. Det er i sine hedenske seremonier med alle sine trinitariske ideer og alle disse andre greiene. Dere kan ikke bevise det ut fra ordet. Ordet er i motsetning til det. Noe så ynkelig! Noe så ynkelig! Så, da de dannet den første menigheten i Roma, kristendommen, måtte de legge til side Bibelen for å begynne med disse seremoniene. For å gjøre det, måtte de da ha en form for bakgrunn, så de sa, Peter var Romas første pave, og han er fremdeles det, sier de. Vel, la oss si at han var. Ville Peter gå tilbake på ordene fra pinsedagen? Kan dere forestille dere en jøde som setter opp avguder? Og når jeg kan bevise for dere, ved det skrevne ord, ut ifra Bibelen, nøyaktig på dager og år, at Peter aldri forlot Palestina, foruten en gang, og dro til Babylon ved Eufrat, var aldri i Roma ved skriften, så sier Herren. Det hele er et hedensk påfunn. Nå skal vi bringe dette opp i dagen i protestantismen. Se på pinsen, uten å ta ordet. Hold dere til det ordet, og dere vil alltid ha rett. Gå bort fra ordet, og dere vil gå hvor som helst. Her for en tid siden, i et stort møte med en stor pinsevennskole, spratt en kvinne opp, talte i tunger og avbrøt alterkallet. Og den kvelden da jeg kom inn igjen, møtte Billy meg der ute, og han sa, «Vet du hva? Den kvinnen sa hun hadde et annet budskap i kveld som hun skulle dele.» Og jeg så på kvinnen, kortklippet hår, en kjole så tettsittende at det så ut som hadde blitt presset inn i den, satt der oppe og ordnet håret sitt, dro opp strømpene sine. Jeg visste hun kom til å sprette opp. Og hun spratt opp, og jeg sa, sitt ned! Hun bare fortsatte, jeg sa, hører du meg? Sitt ned! Du store min, da jeg gikk ut den kvelden, var det 4 eller 5 av de karene som møtte meg der ute med henne, sa, du bedrøvet ånden, jeg sa, enhver ånd som jeg bedrøver med Guds ord, burde bli bedrøvet. Jeg sa, sier ikke Bibelen at profetens ånder er underordnet profeten? Hvis hun vitner, som er hva profeti er, og tale i tunger, er profeti, hvis det blir tydet. Jeg sa, la henne da vente til jeg er ferdig, så kan hun få det. Han sa, men du underviser ordet. Jeg sa, det er hva jeg står ved. Han sa, hun hadde noe ferskt og nytt fra himmelen, noe som er annerledes enn det. Hvis det ikke er tilbake til romersk katolisisme, så vet jeg ikke hva som er det. La hvert menneskes ord være en løgn, og hver ånd være en løgn, og Guds ord være sannheten. Guds ord er først. Det som er problemet i dag, de har så mange åpenbaringer og falske ting. Det er å gjøre knefall der ute og åpne hjertene sine opp for djevler, i stedet for å holde seg til Guds ord. Det er hvor problemet ligger. Det er hva som er i veien. Mennesker, oppriktige, gode mennesker, men du kan ikke snakke til dem. Vel, vi tror dette som pinsevenner, vi tror dette som baptister. Jeg tror dette fordi det er Guds ord, og jeg utfordrer hvem som helst til å korrigere meg i det. Skjønner? Det stemmer. Dette er ordet. Hold dere til dette. Dette er sant. Så de dannet den første menigheten, den første romersk-katolske menigheten, og i stedet for å kalle den han biskop, som de alltid hadde kalt ham, kalte de ham nå fader. Det gjør de fremdeles. Og de sier her, du er nødt til å vedgå at denne oblaten er Kristi kropp, og ergo er presten en Gud, fordi Gud er forpliktet til å lytte til prestens røst, som forvandler denne oblaten til Kristi faktiske kropp. And then smart men let that be poked down their throat. Og så la smarte menn, dette blir skjøvet ned i halsen deres. Du store min, og hvordan? Men de sanne tilbederne, de sanne biskopene, holdt seg til ordet. De sto der i konsilet i Nikea. De holdt det ordet der. Ja, så sannelig. De kom inn som martyrer, alt mulig annet, men de holdt seg til det ordet. De ville ikke ha noe som helst avgudsdyrkelse i det hele tatt. Og jeg vil at noen viser meg at St. Patrick noen gang var en romersk katolikk. Det finnes ikke noe slikt. Han protesterte mot den romerske kirken. Han var nevøen til St. Martin. Jeg leste her i en kvinne som skrev en Hasseltine, fru Hasseltine, utdrag fra konsilet i Nikea, sa at hun dro til kortet ved Oxford for å få kortet for den St. Martins liv. Og den karen sa, men han ble ikke kanonisert av den romerske kirke, sannelig ikke. Han protesterte mot den tingen, og det gjorde Sankt Patrick også. De mennene som sto med Guds ord bygde sine egne skoler. De holdt seg unna den slags ting. Nå, vi ser at det er på samme måte i dag. Den romerske kirken fortsetter bare videre med den samme runde kjeksen sin, og tror at Kristus kommer ned og hopper inn. Og hør, visste du at presten drikker vinen? Når de skulle ta den sammen med hverandre, han sendte begeret videre til en annen. Men i den hedenske versjonen drikker presten vinen. Ser dere? Fremdeles alt sammen er hedensk. Helt riktig. De bryr seg ikke. De forteller deg, jeg vil ikke snakke med deg om noen bibel. Den forkynneren eller presten sa til meg der oppe, sa, herr Branham, du prøver å snakke om en bibel. Jeg snakker om en kirke. Jeg sa, Gud er i ordet, nemlig. Now,
all right, we find this day.
Nå, ja vel, vi finner i dette til denne dag at det er grunn til at den romersk-katolske kirke må gå i kirken for å tilbe. De blir lært at Gud er i denne runde oblaten, brødet i tabernaklet, skjønner? Kan dere ikke se at det er hedensk? Sannelig er det det. Kan dere ikke se at folk som vil innføre hva som helst i motsetning til dette ordet, er av den samme ulla? Kalte ikke Bibelen, i Åpenbaringen 17, den katolske kirke for en hore? Kalte den ikke protestantene, moren til, at hun var mor til skjøgene? Den samme tingen, hun ga ut lære fra sitt beger med styggdommene og urenheten av hennes horeliv, skitt og lort, menneskers verk i stedet for den levende Guds ord, som er sant og uforfalsket. Og Gud, ha nåde med oss, er min bønn. Irenaeus sa, jeg skrev et notat her på hva han sa, Guds ord er som en fin samling med skjønne, store juveler som ble plassert ut for å lage en statue av en stor, mektig konge. Men, sa, trosbekjennelser, dogmer, konfesjoner, tar disse vakre juvelene og gjør dem til en hundsskikkelse, og forfører de som er uvitende om ordet. De gjør dette for å forvrenge Guds veier, og for å føre skam over det. Halleluja! Når du prøver å få Guds ord til å si noe til å passe med din organisasjon, da tar du juvelene ut av den store kongens kropp og lager et bilde av en hund, eller en rev, eller et svin, eller noe av den, og du forfører de som er uvitende om ordet. Halleluja! Det er noen som har Guds ånd, som står for det inkarnerte ordet. Gud, øk oss i antall. Ordet, ikke noe annet enn ordet. Ta det ordet, hvor Jesus sa, der inne, alle himler og jord skal få gå, men mitt ord skal ikke. Der det stod, døp i Herren Jesu Kristi navn, gjør de Fader, Sønn, Hellig Ånd, til tre guder ut av dem. De tar alle slags dogmer og finner på alle mulige ting, og overrisler i stedet for å neddykke. Alt mulig. Lager en slags menneskelagd søledam ut av det, i stedet for å legge det i juvelen, i den store kongen Kristus. Åh, halleluja! Det er Gud legemliggjort. Kristus!
De korrupte de veier av Gud. Låt folk komme inn i kirken.
De forvrenger Guds veier. La folket komme til kirken, kvinner med kortklippet hår, som har på sminke, kjoler som ser skandaløse ut. Og menn som er så feminine, lar en kvinne dra dem rundt etter øret. Kommer til kirken og spiller bongo, bingo og alle slags umoralske ting, og forkynner det, og så videre, ute på elvebreddene, med nakne kvinner kledd i badedrakter, og drar for å svømme, røyke sigaretter, og kaller seg Guds tjenere. Når dette tempelet er et hellig tempel, innviet til Gud, ikke til verdens skitt. Det er sant.
Men de har tatt de jewels av Gud, og gjort en hog av det.
Men de har tatt Guds juveler og gjort det til et svin, eller en rev, eller en hund, eller et stinkdyr, eller noe, og matet de ulærde med det, de uvitende. Takk, Doc. Jeg hadde et her, men jeg tenkte bare ikke på å bruke det. Et lommetørkle. Ja, det er hva de gjør. Irenus hadde så rett. Hva tenker Gud om alt dette? Er det akkurat som hva de prøvde å si? Og det spiller ingen rolle for ham. Det spiller en rolle for ham. Det spiller en rolle. Hvorfor fortalte han Jeremia de tingene han fortalte da? Hvorfor sa han det? Det spiller en rolle. Gud har en fremgangsmåte. Hva om Moses sa, jeg vil ta av meg hatten i stedet for skoene mine? Han ville aldri ha sett visjonen. Du er nødt til å komme på Guds måte. Gud har en fremgangsmåte. Det er så mye vi kunne ha sagt. La oss bare gå til et skriftsted her. Jeg har så mange av dem skrevet ned. La oss gå til 4. Mosebok 25. Bare et øyeblikk. 4. Mosebok 25. Vi ser hvorvidt det spiller noen som helst rolle for Gud eller ikke. La oss se om de gjør det, om disse trosbekjennelsene og dogmen og så videre spiller en rolle. Han er en god Gud, han bare overser hele greia. Han gjør ikke! Han trekker en strek og senker ned en loddsnor, og du er nødt til å komme til det. Israel ble værende i Sittim, men folket begynte å drive hor med Moabs døtre. Hør, de innbød folket til offermåltidet for gudene sine, og folket åt og bøyde seg ned for gudene deres. Slik knyttet Israel seg til Baal Peor, og Herrens vrede ble opptent mot Israel. Ikke rart at han sa, ikke be for den slags folk, hva? Da sa Herren til Moses, hent alle som er overhodet for folk og heng opp de skyldige fremfor Herren, ute i solen, så Herrens brennende vrede kan vendes bort fra Israel. Så sa Moses til Israels dommere, hver av dere skal drepe dem av sine menn som knyttet seg til Baal Peor. Drep alle sammen! Gud ønsker å være Gud, og hvis han er Gud, vil han ikke være på andre plass. Han trenger ikke å la Baal og et eller annet menneske lage dogme, en teori av en eller annen mann, eller en idé fra en trosbekjennelse, eller en idé fra et kirkesamfunn, stå i veien for han. Han er Gud, og han er i stand til å oppreise barn for Abraham av disse steinene. Han trenger ikke kirkesamfunnet deres. Han trenger ikke å ha de store foreningene deres og skolene deres og ting. Han tar hva han kan få i sin hånd. Det er ingenting. Puste livets ånde inn i det, og det blir noe som vil tjene ham. Det er hva som gjør han til Gud. Sannelig, det spiller en rolle for Gud. Du sier det spiller ingen rolle. Det spiller en rolle. Sannelig spiller det en rolle. Pave Leo den store, han regjerte fra 440 til 461. Han trodde han gjorde akkurat det som var rett. Kom inn i kirken. Før var han Viktor, og han var en rotte også. Og han kom inn der, og hvordan han tok livet av kristne og alt mulig annet. Og hvem var det som startet alt dette? Gjorde det til lovlig mord? Vet dere hvem det var? Sankt Augustin av Hippo. Det var nøyaktig hvem som gjorde det. Sankt Augustin hadde mulighet en gang, det sier historien, til å bli en stor mann og bli fylt med den hellige ånd. Han satt bakerst i skolegården der i Lyon, Frankrike, på den store skolen hvor Irenus hadde undervist, og Sankt Martin og dem. Han satt i denne skolegården, og den hellige ånd kom til ham, men han nektet å ta imot dem. Hva ble han da? Et to ganger verre helvetes barn enn det han var til å begynne med. Han dro like ned til Hippo, Afrika, der han etablerte skolen sin. Og det var, vis meg, jeg kan ta deg til historien, han var den som ga sin godkjennelse til det, at det var helt i orden å ta livet av enhver kjetter som var uenig i dogmene til den romerske kirken, Sankt Augustin av Hippo. Er det en bibelgransker her, eller noen som leser historie, som vet at det er sant? Løft din hånd. Ja, ser dere, visst er de det. Sankt Augustin av Hippo, det var han som uttalte at det var helt i orden å drepe kjettere som var uenige med den romerske kirken. Tillot disse hedenske læresetningene på å gå bort fra Bibelen og etablere en tilbedelse av solguden. Vet dere grunnen til at kristendommen er? Vet dere hvor dere fikk julen? Kristus ble født i april, men hva gjorde de? Solsystemene sakker farten nå mens de beveger seg bort. Hver dag blir litt lang, eller litt kortere, og fra den 20. til den 25. er da solguden hadde sin fødselsdag. er bare rundt 5 dager der. Det var da de hadde det romerske sirkuset på den tiden, feiringen av solgudens fødselsdag på den tiden. Og ser dere hva dere har fått nå? De sa de gjør det til solguden. La oss ta det som Guds sønn. Og hele greia er hedens til å begynne med. Og folk på gaten med sine høyhælte sko, og de vrikker seg gatelangs og springer inn i butikker. Og her om dagen sa kona mi til meg, noen sa, jeg vet ikke hva jeg skal kjøpe til pappa, sa, broren min skal kjøpe en kvart flaske whisky til ham, og den andre sa han skulle kjøpe litt champagne til ham. Og en sa, vel, jeg skal kjøpe et pokersett til ham. Feiringen av jul, hedensk djeveltilbedelse. Ja vel, men Augustin tillot det. Hvis du vil finne dette i Smuckers verk, S-C-H-M-U-C-K-E-R-S, Smuckers, den herlige reformasjonen. Her er hvor det ble sagt at fra det tidspunktet da St. Augustin av Hippo ga sin mening til den romerske kirke, satte det dørene på vid gap for at de kunne drepe hvem som helst de ville, som fornektet den hedenske kirken. Og fra Sankt Augustins tid, omtrent 300 år etter Kristus til 1850, den store massakren i Irland, ble 68 millioner protestanter drept av den katolske kirken. Det er i den romerske martyrhistorien 68 millioner. Du får krangle med historikeren. Det var han som sa det. Jeg bare gjentar ordene hans. Alle som var uenige med den katolske dogme. Ikke katolsk, ordet katolsk. De fortjener ikke det navnet. De er romerske hedninger. Ikke de dyrebare menneskene. Det er titusener av de menneskene der ute, like oppriktige som disse, hvilken som helst annen avgudstyrker er. De tror at de tilbyr Gud når tilbake til ordet. De er i en avgud med avguder overalt. Skjønner?
All right. It was a dogma, Roman dogmas. And listen.
Ja vel, det var et dogme, romerske dogmer, og hør, jeg ønsker å si noe her, jeg var forbi det. I år 1640, da Irlands nedslakting hendte, under de romerske dommerne og prestene, 100 000 av St. Patricks konvertitter ble drept. Hvis St. Patrick var romersk katolikk, hvorfor drepte de da sitt eget folk? De var et fabrikkarbeidende folk og alt mulig, det stemmer. 100 000 i martyrhistorien som de tok livet av fordi de var uenige i læren deres. Ja, jeg har vært i noen av St. Patricks kirker i Nord-Irland. Ja visst, jeg hadde privilegiet av å se det. Det er bare et stort skall. De hadde ikke disse avgudene stående der, eller helte ting på føttene sine, og betalte for at de menneskene skulle komme tilbake og komme inn i den avguden. Maria, hil deg Maria, å Guds mor. Det samme som de gjorde med Astarte, for hekse. Marias ånd. For bare 2 eller 3 år siden startet den katolske kirke et nytt dogme om at Maria hadde stått opp fra de døde og hadde dratt opp til himmelen. Hvor mange husker det? Alle sammen gjør. Sannelig avisen er full av det. Dogmer. Den er bygd på dogmer og ikke et fnugg av sannheten noe sted. Nå, dere protestanter er like ille som nekter å ta Guds ord. Det er dogme fra den protestantiske kirken på samme måte som det er dogme fra den katolske kirke. Og vi tar alle feil til vi kommer tilbake til det levende Guds ord. Stemmer. Dere Assemblies of God, dere Foursquare, dere Oneness, Pinsevenner, Treenige, eller hva enn dere er, kom tilbake til Guds ord. Slutt med noen av disse konfesjonelle avgudene, konfesjonelle svings. De forhekser seg selv, djevelens ånd, inn i disse konfesjonene og avgudene. Vet dere det? En konfesjon er en avgud. Du sier, er du en kristen? Jeg er en presbyterianer. Er du en kristen? Jeg er en metodist. Er du en kristen? Jeg er en pinsevenn. Det er det samme som å si at du er en gris eller en hund eller et stinkdyr. Og har ikke noe å gjøre med det. Det stemmer. Det vi trenger i dag er tilbake til Guds ord. Nå, når det gjaldt disse verkstedarbeiderne og dyrebare menneskene i Nordirland, Louis St. Patrick, hvor alle skolene hans var, dere vet at han ikke het Patrick, han het Susat. Han ble kidnappet som liten gutt, søstrene hans ble drept, og han vendte tilbake fordi han lærte opp hundene til å jage villsvin og så videre. Så da han gjorde det, fant han veien hjem til sin far og mor, og han startet en skole. Og skolen i Nordirland aksepterte aldri paven som Guds suverene stedfortreder. De trodde ikke på det. De holdt seg til ordet. Gud velsigne den salige helgenen, Sankt Patrick, stormann. Og dere hører dem si at Sankt Patrick jaget alle slangene ut av Irland. Les historien og se hva det var. Sankt Patrick trodde på det å tale i tunger. Sankt Patrick trodde på det å ta opp slanger eller drikke noe dødelig. Og siden han kunne ta opp en slange og kaste den ut av veien, sa de, han jager slanger ut av Irland. Det var fordi han trodde på å ta opp slanger, og at ingenting ville skade dem. Ja, sikkert og visst. De hadde ikke disse store helligdommene. Og hva ville en helgen? Hva ville Irenus ha gjort i dag? Hva ville St. Patrick ha gjort i dag? Om han så de hundrevis av milliarder av dollar plassert i romersk katolisme til å bygge store kirker og statuer til millioner av dollar og alt mulig. Og alt på samme måte som protestantene gjør det. Jeg kom en uttalelse her om dagen, og den gjorde alle perpleks. Det er grunnen til at jeg holder igjen dette lydbåndet. Bare la dem være. De blinde leder de blinde. La dem falle i grøften. Det er det eneste du kan gjøre, ser dere. Da jeg fortalte dem om alterkall, det var ikke noe slikt i Bibelen som alterkall. Av hans hellighet, ved å ydmyke oss for hans død, anse oss selv som ingenting. Da kommer den hellige ånd inn og løfter oss opp, og vi stoler ikke på oss selv, for vi kan ikke gjøre noe, men med ham kan vi gjøre alle ting. Vi, i hans bilde, et levende bilde av en levende Gud. Hva gjør deg når du overgir deg til Gud, og Gud kommer inn i deg? Hva gjør det deg til? Et levende bilde av Gud. Ikke en død statue som står i hjørnet. Ikke en konfesjon oppe på hovedkontoret i Washington, i Kirkenes verdensråd. Nei, det er en død statue, en død statue, en død trosbekjennelse. Men et levende bilde i individet. Noen underviste her om dagen, eller hadde en kort meddelelse, og noen sa at hvis en mann ikke er frelst, og hvis en mann var frelst, og konen hans ikke var frelst, ville de gå i bortrykkelsen. Kvinnen kunne ikke gå i bortrykkelsen, det ville ikke ha vært noe slik at en kvinne gikk i bortrykkelsen, for de er ett. Sludder! Jesus sa, det vil være to i en seng, og jeg vil ta en og etterlate en. Det er en personlig sak mellom deg og Gud, å overgi kroppen din. Enten mamma, pappa, barn, hvem som helst, mottar det eller ikke. Amen. Gud, denne bedrøvende, skittende, elendige verden, disse skittende, elendige kirkene, såkalte kirker, disse skittende, elendige organisasjonene, disse skittende, elendige trosbekjennelsene som er imot Guds ord. Gud, send et ydmykt lite menneske et eller annet sted, og rens dem helt, og løft dem opp i himmelske steder og vis deg selv. Allmektige Gud, amen. Hvilken bedervet ting den har blitt. Vi har fått ta del i hans hellighet. Vi, i hans bilde, vi er levende avbildninger av en levende Gud. Så død over selvet, oppreist med ham. Hør nå på dette. Hans ord gjort kjød igjen i oss.
Halleluja.
Broder Neville, se, hva er det? Ikke den oppdiktede fantasiguden som sitter der ute, men den levende Gud. Hva er den levende Gud? Ord i deg som gjør seg selv virkelig. Herre være Gud. Jeg vet du tror jeg er en halleluja-kristen. Kanskje jeg er. Men, broder, ser du det? Seier over enhver konfesjon. Seier over all hedenskap. En levende Gud manifestert i et levende tempel. Og Guds ord, som er Gud, blir gjort kjød i deg. Hvorfor? Du sitter i himmelske steder, seiret over alle ting i Kristus Jesus. Amen.
I just love it.
Jeg bare elsker det. Jeg er nødt til å hoppe over noe og fortsette. Hør nå. Da vil den minste av hans troende, uansett hvor lenge, eller hvem, liten eller hva enn du er, den minste av hans troende i ham har all ondskap under seg.
See? Look, Christ is the head of the body. Is that right?
Skjønner? Se, Kristus har hodet på legeme, stemmer det? Vel, hvor enn hodet er kroppen med det. Glory! Der hodet ditt går, tar det kroppen med seg. Og der Jesus er menigheten med ham. Amen! Han går ikke ut av sitt ord. Han i sitt ord, våker over det for å manifestere det. Hans menighet med ham. Og se, du sier, men broder Branham, jeg det minste. Det sålen av hans føtter. Men husk, han har seiret med deg overalt sammen, selv om du fotsålen hans. Hver sykdom, hver djevel, hver makt, til og med døden selv under dine føtter, under deg. Glory! Jeg føler meg ikke som 52 denne morgenen. Dette sannheten. Om jeg bare kan få denne menigheten til å forstå det, broder. Vi vil være en seirende menighet, troende i ham, all ondskap under ham. Oh, glory! Jeg kommer til å undersøke litt. Jeg vil starte opp igjen neste gang.
Listen to this.
Hør på dette. Du sier, broder Branham, jeg har ingen kraft. Takk, jeg heller. Jeg har ingen kraft. Vel, broder Branham, jeg en svekling. Det jeg også. Men jeg setter ikke min lit til min styrke. Det ikke min styrke. Jeg setter min lit til min autoritet. Skjønner? Autoriteten min, som gitt meg. Det ikke meg som sterk. Jeg ikke sterk. Han sterk. Og jeg hans. Hør, som dette. Si for eksempel, her kommer trafikken ned ved gaten på Ford and Broadway i Louisville. Brum, 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 brum. Så fort de bare kan. 60 miles i timen over den gaten. Alle haster, tjaser og maser.
One little man walks out there.
En liten mann går ut dit, løfter hånden sin. Åh, broder, det bråbremses. Vel, den lille mann har ikke noe kraft til å stoppe en av de bilene, men han har autoritet. Glory!
It ain't his power.
Det ikke kraften hans. Vel, hvis en av de bilene hadde truffet ham, ville de ha ødelagt ham. Men la ham løfte hånden sin. Hvorfor? Sjåførene i bilen gjenkjenner den uniformen. Åh, broder, når de gjenkjenner den uniformen, bråbremses det. Hvorfor? Se på autoriteten hans. Se på hva som bak ham. Hele byens system bak ham. Byens opprettholdelse av lov og orden bak ham. Den uniformen representerer det. Han annerledes, ja visst, fordi han en politibetjent. Han roper stopp! Vel, om en av disse bilene sier brom og bare tar han slik som det. Men det bør de ikke prøve på. Se hva som står bak ham. Det hviner i bremsene deres og de skrenser. Han trenger ikke engang å si noe, bare løfte hånden sin. Det holder absolutt. Autoriteten hans kommer fra rettshåndshevelsen. Alt sammen står bak ham. Selv han svak, men hva står bak ham? Det var klærne hans. Han kledd i en uniform. Det var ikke avguden, men hva enkeltmennesket burde være kledd i. La oss kle oss i Guds fulle rustning. Amen. Frelsens hjelm, dette store, svære skjoldet på størrelse med en dør av tro. Broder, det ikke hva han men hva han representerer. Det var politibetjenten. Det ikke den lille mann som står der. Han bare en vanlig mann. Men hva han representerer.
Our armor is Jesus Christ. Yes, sir. All devils slide their brakes.
Vår rustning Jesus Kristus. Ja, visst. Alle djevler bråbremsen når de ser det. Når de ser Guds fulle rustning, den ekte dåpen i den hellige ånd. Amen. Som ser den komme like fra Guds trone, ikledd i hans oppstandelses fulle rustning. Amen. Ikke at du sterk, du ingenting. Det hva som bak deg. Hvorfor? Du død. Du gikk inn i militæret, du har gått inn i politiet. Du vil håndheve loven og holde kontroll på disse djevlene. Det stemmer. Du i politiet. Hele greia bak deg. Ser du, du regnes som død, du ingenting. Du kan ikke stanse noen ting, men autoriteten som gitt deg, fordi du oppreist og sitter himmelske steder i Kristus Jesus. Djevelen gjenkjenner det. Alt bråbremser når de hender går opp. Sankt Martin, en gang på en gårdsplass, det var en mann der nede som rev i stykker, en djevel. Han bet store kjøttstykker av folk slik som det, og folk løp. Han prøvde å drepe dem, dro en stor hånd, hadde store, svære hoggtenner. Han dro ut store munnfuller av kjøtt slik som det, mens han herjet omkring. I til bedre, og dagene som han så i fremtiden, og visste at det ville bli på denne måten, da han selv ville bli kastet ut av sin egen menighet, den laodikeiske menigheten. Han sa, «Se, jeg står for døren og banker». Den organisasjonen hadde kastet ham ut, og de har gjort det i dag, men han står ved døren for å banke. Og Gud, måtte lemmene av hans legeme innse i dag at vi i den seirende menigheten. Vi er i Kristus. Vi sitter over alle disse tingene i verden. Hvorfor skulle kvinnene våre ønske å klippe håret sitt? Gud, det viser at noe galt. Hvorfor skulle de ønske å vise seg fram i ting som ser sexy ut? Hvorfor skulle folket vårt ha en hunger i hjertene sine etter å høre en fyr som Elvis Presley, eller en av disse rykkene, eller den slags, står der oppe med en gammel gitar og den bråkete musikken, og får de unge jentene våre til å svinge seg og ta av seg undertøy og slik? Gud, og så påstår den gutten å være pinsevenn. Gud, se på denne Pat Boone, som hevder å tilhøre Church of Christ og alle disse vulgære, skittne ting. Gud, kaller seg selv fra Church of Christ. Gud, vi innser at autoritetens skilt ikke er navnet til en konfesjon, men det er kraften av Kristi oppstandelse i hvert individuelle liv. Gud, må dette folket her denne morgen strebe etter å komme inn i det. Og hvis dette lydbånd noen gang skulle komme ut i landet hvor folk er, Herre, la dem vite at det ikke ble sagt for å vise forakt, for det ville vært feil av meg, men for at menigheten kan være seirende og innse sin plass. Så de kunne se hvor alle disse avgudene, hvor den katolske kirke gikk åpent ut og gjorde det til en avgud, gjorde protestantene det til en organisasjon, og like ille fornektet ordet, har en form for Guds frykt, men fornekter dens kraft. Gud, hvor sant ditt ord er, hvert ord. Vi ber nå, far, at du vil tilgi oss for våre synder, og må dette budskapet synke dypt inn i hjertene, og må denne menigheten, siden dette vesle tabernaklet nå er i byggeprosessen av å bygge en kirke, må de aldri se hen til noe vakkert noe, men bare nok til å gi folket ly. Gud, må de aldri begynne å se og si. Vi tilhører det store tabernaklet som har den store kuppelen på seg. Gud, la det være et tomt skall. Må de aldri vende synet bort fra objektet, Jesus Kristus. Må han være den som fyller deres tempel, og da vil kraften og ilden av den hellige ånd falle på alteret i deres hjerter. Det er hvor det virkelige alteret er, Herre, er hjertet til hvert enkelt menneske. Jeg ber denne morgen om at dette ordet vil ligge så tungt på alteret i hvert hjerte inntil de aldri vil være i stand til å komme bort fra det, så de vil komme med et sunt og forstandig sinn til evangeliet og tro ordene, og ikke åpne hjertene sine for demoniske makter, eller sensasjoner, eller skriking, eller hopping, eller en manifestasjon, en fysisk form, eller noe slikt, men for den virkelige, sanne, kjærlige Kristi ånd, hvor han vil manifestere seg selv i kjærlighet og kraft. Gi det, Herre, helbred de syke og lidende. Vi ber i Jesu navn. Amen. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse på Golgatas tre. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg.
And
just my salvation.
Och köpte min frälse på Golgatas trä. Med hoden var det böjd. Hvor mange vil legge deres hjerte på alter og gjøre det til en åker for Gud, så han kan så sitt ord på alteret i ditt hjerte, som vil bringe fram et liv av Kristi oppstandelse. Vil dere løfte hendene deres og si, Gud, jeg begjærer dette av hele mitt hjerte. Gud velsigne deres hungrede hjerter, dusinvis på dusinvis. Legg den der. Bare legg den der. Ta din byrde til Herren og legg den der. Hvis vi tror og ikke tviler, vil han sannelig føre oss ut. Ta vår byrde til Herren og legg den der. Der i ditt hjerte, tenk på Kristus frelseren. Tenk på at han døde for deg. Om du bare vil dø til deg selv, vil det tømme din kropp, tømme din sjel, tømme ditt hjerte for alt av denne verden og all dens fornøyelser. Da Kristus, du vil oppstå med ham. Hvis du ikke har blitt døpt i Jesu Kristi navn, er det da et basseng fullt av vann her, og når du står opp fra det vannet, står du opp for å vandre med Kristus i et nytt liv. Du er død da, du er ikke lenger sinne og alt mulig har forsvunnet. Du er en ny skapning i Kristus. Da reiser han deg opp med den hellige ånd og setter deg i himmelske steder med seg selv, høyt over alle makter i denne verden. Uansett hvor liten, hvis du er en liten vaskekone, hvis du er bare en broder som ikke har sin, kjenner sin ABC, spiller ingen rolle hvem du er i Kristus, seier over alle ting, og din autoritet er over enhver demon og enhver makt som djevelen har. Du er i Kristus, seier. Mens dere har hodene deres bøyd, jeg vet at det er en broder som kom ned hit i dag tidlig, broder Sink, tror jeg de kalte ham, Sink, Jim Sink, som jeg tror er, og vår broder her blir sett på som en lærer i dette ordet. Stemmer ikke det, broder Sink? Vi vil legge hendene på ham denne morgenen rett før vi ber for de syke, for å ordinere ham til en forkynner, en av våre brødre, for å dra ut til menighetene og forkynne evangeliet. Broder Jim Sink, vil du komme fram hit til alteret? Kom, broder Neville, broder Junior Jackson, er du her? Noen av de andre forkynnerne av denne troen? Broder Jim Sink her, tror på dette evangeliet som vi forkynner, Guds sønn. Tror at han virkelig er Guds jomfrufødte sønn. Stemmer det, broder Sink? Tror du at han døde og stod opp igjen den tredje dagen, seiret over alt og sitter ved Guds høyre hånd i sentrum av Guds kraft i det høye, som lever i evighet for å gå i forbønn for oss? Tror du på vanndåpen i Jesu Kristi navn for syndenes forlatelse? Tror du på dåpen i den hellige ånd, akkurat slik Gud vil gi den, med tegn og under som følger den troende? Han tror det, og jeg tror han har hatt et liv som har vært rettskaffent foran folket. Han forkynner her i menigheten, ofte for dem her, og jeg har funnet ut en fantastisk gudsmann. Nå, til denne menigheten, er det et ord her inne, noen mann som har noe å si imot broder Sink, si det nå, eller ti for alltid. Hvor mange tror at broder Sink, ved å forkynne dette budskapet og dette ordet, og dere tror at ved den hellige ånds vitnesbyrd, at broder Sink bør bli ordinert og sendt ut fra denne menigheten her som en forkynner av evangeliet, for å kunngjøre disse budskapene, som det som har blitt forkynt denne morgenen, til alle steder han kan dra i verden, hvor Herren vil sende ham? Løft hendene deres og si, jeg vil be for deg, broder Sink. Gud velsigne dere. La oss bøye hodene våre. Broder Neville, hvis du vil legge hendene dine på broder Sink, mens du legger hånden din på Bibelen. Vår himmelske far, vi bringer til deg denne morgenen en mann som har blitt ført ut av verdens forgjengelighet, regner seg som død til seg selv og har tatt imot Kristus som frelser, blitt døpt inn i Jesu Kristi navn, stått opp med løftet om å motta den hellige ånd og nå i himmelske steder, og kjenner et kall i livet sitt til forkynnertjenesten. Å Gud, som eldste i denne menigheten, som forsamlingen og som tilsynsmenn, og så videre, for å vokte flokken som den hellige ånd har satt oss til å ha omsorg for, flokken som løfter hendene sine og som vet at broder Sink, at han er en rettskaffen mann, derfor legger vi hendene våre på ham, som broder Neville og jeg, som dine eldste, og ved dette ber vi troendes bønn og ordinere broder Jim Sink inn i Jesu Kristi tjeneste. Gi det, må han bli fylt med Guds kraft, må han aldri aldri gå på kompromiss. Må han vinne sjeler til deg. Og Gud, vi sverger vår lojalitet og brorskap til ham, til å støtte ham hvor enn han er, i bønn og hjelp og alle måter vi kan. Ta imot ham, o Gud, som vil føre ham frem for deg i Jesu Kristi navn, Guds sønn. Amen. Amen. Med hendene dine på ordet, og dermed, broder Sink, ordinerer jeg deg som en broder i Kristus og vårt fellesskap i Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne deg. Ja vel. Og forsamlingen sa, amen. Gud velsigne deg. Det er mye å gjøre i evangeliet, så tiltrengt. Vi er bak deg 100% med alt vi kan gjøre for å hjelpe. Gud velsigne deg. Er han ikke herlig som er en, du, jeg liker å se mannen, det er bra. Han er, som jeg forstår nå, han tar over som pastor for Holiness Tabernakel i Utica, Indiana, som han ikke bor så langt unna. Nå, la oss se. Har vi disse brødrene? Jeg tror vi fremdeles har syke og be for, har vi ikke? Ja vel, ga dere ut noen bønnekort? Ja vel, la oss lese opp noen bønnekort raskt nå. Sitt bare stille litt, alle sammen. Vi er ordentlig sene. Kan dere gi meg 10 minutter? Ja vel. Bønnekort. La de som har bønnekort. Hvor vil du gi dem fra? 1? Ja vel. Bønnekort nummer 1. Vil du komme? Nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5. Bønnekort nummer 1, 2, 3, 4, 5. Still dere opp her borte. Så fort dere bare kan nå. Hvis dere klarer å komme dere opp, hvis dere ikke kan, vel, la oss få vite det. Vi kommer og bærer dere.
Vi skal prøve å få så mange som vi kan. 1, 2, 3, 4.
Vi kommer til å forsøke å få så mange som vi bare kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Og bare to reiste seg på det. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hva? Alle sammen, alle bønnekortene, beveg dere over til denne andre siden. Kom på denne siden her, på denne siden. Vær så snill. Er han ikke fantastisk? Nå, vær bare så bødige som dere kan, alle sammen. Omkring 10 minutter nå, bare omkring 10 minutter. Nå, de med bønnekort, vi gjorde en kunngjøring om at de som ønsker å bli bedt for, kommer med sine bønnekort, og slik at vi ikke vil, skjønner, de kommer stadig tilbake, og de prøver å bruke Guds gaver som et øyabrett. Men vi tror ikke på å gjøre det. Vi tror på å bare la Gud gjøre sitt verk. Tror dere det? Hvor mange tror at dette budskapet denne morgenen er sannheten? Takk, takk. Gud velsigne dere. Jeg tror det av hele mitt hjerte, sjel og sinn. Nå ser det ut som vi har omtrent 50 mennesker her som skal bli bedt for. Noe sånn. Nå, hør. Nå, hver og en av dere er i Kristus. Dere er i Kristus Jesus, seier over all sykdom. Alle dere som er i bønnekøen, som er kristne, gjenfødte troende, løft hendene deres. Posisjonen deres er da i Kristus. Dere har allerede seiret, og det eneste dere trenger å gjøre nå er å ta imot og tro hva Gud har sagt er sannheten. Jeg kunne ikke ha gått gjennom den køen med skjelning. Det ville vært for mye å gjøre. Ta oss for lang tid. Det ville ikke ha vært det for meg. Jeg tror jeg kunne stått her resten av dagen. Jeg føler meg bare bra. Jeg føler meg bare bra. Jeg vet at det er sant. Pris Herren. Men nå er vi i Kristus. Nå er du posisjonelt plassert i Kristus. Amen. Du store. Er disse tingene som jeg har forkynt sannheten? Hvis det er, da vil han vise seg selv. Det stemmer. Hvor mange av dere folk i bønnekøen er fremmede for meg? Jeg kjenner mange av dere, men noen av dere er fremmede. Løft hendene deres. Vet at jeg ikke vet hva som feiler dere. Løft hånden din. Nedover hele køen. Ja vel. Er han Kristus? Tror dere det? Dere må ha tro. Dere må tro det. Hvis dere ikke tror det, da vil det ikke virke. Dere må kjenne deres posisjon. Dere må kjenne deres plass. Stemmer det, broder West? Det stemmer. Kjenn deres posisjon. Kristus lovte, de tingene som jeg gjør, skal også dere tro det av hele deres hjerte. Den mannen som står bak der har noe galt med hoften sin. Tro det av hele ditt hjerte. Du kan ikke komme i bønnekøen, men du kan gå tilbake og sette deg ned. Det kommer til å forsvinne, og det er ikke kreft. Gå tilbake og sitt ned. Det er helt over. Jeg har aldri sett mannen i hele mitt liv. Hvis vi er fremmede, broder, løft hånden din. Hvis vi er fremmede. Hva er i veien? Han er helbredet. Langs dette alteret her. Tror dere? Hva med deg? Vi er fremmede, jeg kjenner deg ikke. Gud kjenner deg. Tror du at jeg er hans tjener? Tror du dette budskapet jeg forkynner? Hva om jeg fortalte deg at ryggproblemet ditt vil forlate deg? Tror du det av hele ditt hjerte? Herr Burkhardt, dra tilbake til Ohio. Du er helbredet. Jesus Kristus gjør deg frisk. Du er ikke her for deg selv, du er her for noen andre. Det er en kvinne, og hun er også fra Ohio. Det stemmer. Navnet er Alice McWan. Det stemmer. Hun har hatt en operasjon. Det stemmer. Mageproblemer og kvinnelige plager og nervøsitet. Stemmer det? Bare tro hun vil bli frisk. Gå videre og tro det av hele ditt hjerte. Tro det av hele ditt hjerte. Hun vil få det. Hvordan har du det? Jeg kjenner ikke deg. Vi er fremmede. Stemmer det? Tror du at jeg er hans tjener? Tror du at vi har seiret i Kristus? Hvis du tror, med din nervøsitet og med dine plager og ting som du har da, fru Allen, kan du vende tilbake til ditt hjem og bli gjort frisk. Jeg tror vi er fremmede, er vi ikke? Jeg har aldri sett deg før. Dette er den første gangen vi noensinne har møttes. Vi er fremmede for hverandre. Tror du at jeg er hans profet? Tror du det? Du lider av nyere problemer. Det er riktig, er det ikke? Du er ikke herifra, du er sørfra. Du ber for dine ufrelste barn. Det er mannen din der bak deg. Han har en mann på sitt hjerte denne morgenen. En venn han ber for. Si meg, jeg ser noen. Du er en venn av min mor og far. En mann kommer opp her som heter Elsie eller ST eller noe sånt. ST eller noe. Det er din sønn. GT. Der har du det. ST. Nei, det er ikke GT. Jeg vet det. Det er en liten mann med sort hår. Jeg så ham stå akkurat her fremme hvor han er nå. Dra hjem igjen. Du har hva du ba om. Dra hjem igjen. Er det en mann her denne morgenen? En mann nede fra Georgia? Ja, T.S. Ja, jeg har aldri sett din mor og far i hele mitt liv. Og du vet at det er sant, men jeg så deg komme til syne like her foran dem akkurat da. Jeg vet det var. Du har det du ba om. Ikke tvil. Tror dere av hele deres hjerte? Nå, hvor mange? Hver og en av dere er i Kristus. Du sier, er det evangeliet? Det er nøyaktig hva Jesus Kristus gjorde. Det er nøyaktig hva apostlene gjorde. Det er nøyaktig hva Irenaeus og resten av dem gjorde. Det er nøyaktig. Tror dere det? Da bøyer dere hodene deres. Kom hit, eldste. Det er for mange mennesker til å gå gjennom hele den køen på den måten. Vi har plukket ut to eller tre der nede fra. Kom fram hit. Denne broderen jeg vil er en gudsmann, jeg tror det. Vi kommer til å gå gjennom denne køen her og be for disse menneskene, legge hendene på dem. Tror dere alle at dere vil bli friske, hver en av dere? Vil alle her inne tro det? Bøy da hodet deres nå. Vi er i den seirende menighet. Herre Jesus, jeg kjenner denne broderen. Det er grunnen til at jeg ikke sa noe til ham om det. Jeg vet hva han begjærer. Jeg ber at du vil helbrede ham, Herre, og gi ham det han ber om i Jesu Kristi navn. Himmelske Far, med hendene lagt på denne lille broderen denne morgenen, ber vi i Jesu navn om hans utfrielse. Amen. Og du er Himmelske Far, gi til vår søster Dorch her, en yndig søster, som har vært en sann venn av oss her, av min familie og våre kjære. Vi tror at hun og hennes ektemann er dine barn. Jeg ber Gud om at du vil oppfylle hennes bønn denne morgen i Jesu Kristi navn. Amen. Gud, i Jesu navn, velsign vår søster Bruce. Vi vet, Herre, at hun er din tjener. Vi ber at du vil oppfylle hennes bønn i Jesu Kristi navn. Amen. Og himmelske Far, vi innser at du alene kan helbrede søster Blanco. Vi ber om at du vil velsigne henne og oppfylle hennes bønn, Herre, i Jesu Kristi navn. Amen. Himmelske Far, på vår søster legger vi hendene våre i Jesu Kristi navn og ber om hennes utfrielse til din ære. Amen. Disse tegn skal følge den som tror, og vi legger hendene våre på denne søsteren som skal bli frisk. I Jesu navn, gi det, Herre. Mens denne nervøse, skjelvende kroppen som står her, Herre, under den hellige ånds kraft, er trøtt. Men du er Gud, helbred den unge kvinnen, jeg ber i Jesu navn. Allmäktige Gud, uppfyll vår brors bön. Gi det, far. Vi lägger händerna på honom och fördömer fienden. De som vill förgifta hans själ eller sätta ett sort märke föran honom. Må han heve sig sejrande över det denna morgonen, Herre, och inse sin position i Kristus Jesus. Och så vill han få det han ber om i Jesu namn. Vår himmelske far, med händerna våra lagt på vår broder. I Jesu Kristi namn, uppfyll hans bön. Amen. Denne skjønne lille jenta, far, i Jesu navn, og Herren være nådig til Guds ære, ber vi om hennes utfrielse. Gud, vi kjenner denne morens rop fra hjertet og roper for hennes datter. Gud, gi henne tro denne morgenen og anvend den her og nå, da vi vet at hun har makt over det, og det skal bli gjort i Jesu Kristi navn. Gud, helbred denne lille gutten. Vi ber i Jesu Kristi navn. Gud, vår far, vi legger henne våre på vår søster og ber denne morgenen om at du oppfyller hennes bønn i Jesu Kristi navn. Amen. Vår himmelske far, som denne lille damen kommer for å ta sin plass for helbredelse, legger vi henne på henne og ber om hennes helbredelse i Jesu Kristi navn. Amen. På dette skjønne lille barnet legger vi henne våre i Jesu Kristi navn, ber om helbredelsen. Ved navnet Jesus Kristus. Med henne på vår søster, må du helbrede henne nå. Vår far som er i himlen, velsignet være ditt navn. På denne gutten legger vi henne våre i Jesu Kristi navn. Må han tro det. Amen. Himmelske far, på vår galante broder herre, din tjener, en Guds mann, legger vi henne på ham for at hans bønn må bli oppfylt. I Jesu Kristi navn må han ta sin posisjon nå. Nå, her er en Guds sønn i den herlige tiden hvor vi alle går mot enden. Himmelske far, på vår lille søster som kom ut av stort mørke for å vandre i lyset, gi, herre, at hennes galante lille sjel vil bli løftet høyt opp denne morgenen, opp i den himmelske atmosfæren, og oppfyll hennes bønn i Jesu navn. Amen. Himmelske far, på vår broder her har vi lagt hendene våre i Herren Jesu navn. Ber om at hans bønn må bli oppfylt i Herren Jesu Kristi navn. Amen. Vår himmelske far, vi legger hendene på vår søsters baby og ber om at hennes bønn må bli oppfylt. Far, mens vi legger hendene på henne i Jesu Kristi navn. Vår himmelske far, vi legger hendene på vår søster i Jesu Kristi navn. Må hennes bønn bli oppfylt i Jesu navn. Amen. Vår himmelske far, som vår søster går gjennom denne køen og for å la, vi legger henne våre på henne, må Guds Kristus komme nær nå og fordømme plagen og gjøre henne frisk. Amen. Himmelske far, på vår bror, vi legger henne våre på ham og ber at i Jesu Kristi navn at du vil helbrede ham i Jesu navn. Amen. Himmelske far, på denne jenta legger vi henne våre og ber vår dyrebare Herre i Jesu Kristi navn. Vi ber om hennes helbredelse. Amen. Vår dyrebare Herre, vi legger hendene på vår bror i navnet til Guds sønn, Jesus Kristus, som er mer enn seierherrer gjennom ham. Og vi ber om at du vil oppfylle vår brors bønn i Jesu navn. Amen. Vår far, på vår tjenerinnes bror, denne lille korsets soldat, jeg ber Gud at din ånd må komme over ham og oppfylle hans bønn i Jesu Kristi navn. Amen. Vår himmelske far, på denne tappere korsets soldat, han har stått ved ditt ord i situasjoner med kritikk og så videre, og likevel stått ved ordet, gått videre som mer enn en seierherre i Kristus Jesus. Oppfyll hans bønn, far. Jeg ber min bønn og gi ham av din velsignelse, Herre, at du vil helbrede ham og oppfylle hans bønn i Jesu navn. Amen. Himmelske far, denne babyen kan ikke leve uten Guds hjelp, men Gud kan gjøre den frisk. Jeg legger hendene på den og fordømmer fienden i Jesu Kristi navn. Velsign barnet, og må du hjelpe ham å ha fremgang i Jesu Kristi navn. Amen. Mer enn seierherrer. Himmelske far, til vår søster som vi legger hendene på i Jesu Kristi navn, den seirende Guds tabernakel som blir gjort til menneske og bodde iblant oss. Måtte gjennom hans navn, det rettferdige navnet til denne Guds sønn, Jesus Kristus, gi vår søster hennes begjær. Amen. Vår søster Kid, velsign ditt hjerte. Vår himmelske far, når jeg holder denne aldrende mann og kvinne i hendene våre her, som forkynte evangeliet da jeg bare var en liten gutt, som for noen få dager siden lå døende med kreft, hastet for å komme til ham, og Guds kraft falt ned over en 80 år gammel mann og helbredet ham, og legene ble mirakeløst stille, kunne ikke forstå det. Jeg ber om at du må oppfylle hans bønn denne morgenen. Velsign hans lille kone, Herre, som har vasket med vaskebrettet for å sende sin ekte mann I tjeneste for å forkynne dette blødende evangeliet om Jesus Kristus. Gi det, Herre. Velsign deres sønn, junior, Herre. Vi ber om at du gjør ham frisk og holder ham sterk, Herre. Han deres støtte til å frakte dem fra sted til sted for å legge lommetørkler, selv om de så gamle at de ikke kan dra ut på feltet lenger. Men de går fra sykehus til hjem, legger lommetørkler på de syke. Gud, du vil lære det. Jeg vet du vil. Velsign dem og gi dem styrke I mange flere dager, far. I Jesu Kristi navn. Amen. Velsign deg. Det skal bli gjort, broder Kid. Det skal bli gjort. Lovet være Gud. Amen. Ja, vedkommende vi ba for over telefonen. En mann og kvinne I en alder av 80 år og over kan ikke dra ut på feltet og stå bak talerstolen. For gamle nå til å forkynne slik som det, men sender fremdeles ned hit og forpakker med bønneduker og sender dem til de syke og lidende, tar dem til sykehus og alt mulig som det, for å legge det på dem. De kan ikke komme seg ut og støtte tjenesten på den måten lenger, men de fortsetter som best de kan. Det burde få oss unge mennesker til å skamme oss. Det stemmer. Gjøre noe for Kristus. Husk, denne gamle mannen her, broder Kid, forkynte evangeliet før jeg ble født. Det stemmer. Der ute og ba for de syke, en tapper gammel soldat. Og her, gammel, hvor gammel du, broder Kid? 81 år gammel, fremdeles I arbeid for Guds kongerike. For gammel til å stå bak talerstolen og holde frem et budskap på den måten, men vil dra til sykehuset, til sykeleierne, og har en gutt som kjører dem rundt I en bil, og de kan ikke gå, så de bare kjører ham I en bil og tar dem med til et sted, og disse to gamle paret går inn der og legger et lommetørkle på. De hadde en kjær, en veldig nære døden her om dagen, en jente, de fortalte meg nettopp om det. De ba for dem, barnebarn, dro og la Barn oppe nå, lovet være Gud. Broder Kid, de ringte meg her for en tid siden, omkring 2 år siden, tror jeg at det om at han hadde kreft I prostataen, I en alder av omkring 78 år eller 80, nesten 80 år gammel, med kreft I prostataen. Legene bare la den tilbake, det var ingenting som kunne gjøres. Vi skyndte oss, Billy og jeg delte på å kjøre for å komme opp hit hvor han var, og den hellige ånd ba oss om å dra den morgenen. Vi pleier vanligvis ikke å gjøre det, med mindre vi blir ledet til å gjøre det. Og den hellige ånd sa, dra! Og vi dro av gårde derfra og la hendene på den gamle karen for å be for ham. Og legene kan ikke finne et spor av det noe sted. Ære være Gud. Hvorfor? Vår posisjon I Kristus Jesus, som steg opp langt over all sykdom og alle fiendens krefter. Du ikke lykkelig over ham? Det finnes mennesker omtrent overalt, hvis hjertet står I brann. Med denne gilden som falt på pinsedag, som renset og gjorde dem rene. Den brenner nå I hjertet mitt. Og ære skje hans navn. Jeg så glad at jeg kan si at jeg en av dem. Jeg en av dem. En av dem. I'm so glad I can say one of them. Jeg så glad at jeg kan si at jeg en av dem. En av dem. En av dem. I'm so glad that I can say one of them. Jeg så glad at jeg kan si at jeg en av dem. Selv om disse menneskene ikke lærer å bli eller skryter av verslig berømmelse, har de alle mottatt sin pinse, døpt I Jesu navn. Og de forteller nå, både vidt og bredt, at hans kraft fremdeles den samme. Jeg så glad at jeg kan si jeg en av dem. Hvor mange en av dem? Løft henne deres nå. Dem, en av dem. Jeg så glad at jeg kan si jeg en av dem. En av dem. En av dem. Jeg så glad at jeg kan si jeg en av dem. Nå kom min broder, søk denne velsignelsen, som vil rense ditt hjerte fra synd, som vil få gledesklokkene til å klinge, og vil holde sjelen din I brann. Den brenner nå I hjertet mitt. Ære skje hans navn. Jeg så glad at jeg kan si jeg en av dem. Jeg er en av dem. En av dem. Jeg er så glad at jeg kan si jeg er en av dem. Halleluja. En av dem. En av dem. Jeg er så glad at jeg kan si jeg er en av dem. De var samlet på en øvre sal. Alle ba i hans navn. De ble døpt med den hellige ånd. Da kom kraften til tjenesten. Nå, det han gjorde for dem den dagen, vil han også gjøre for deg. Og jeg er så glad at jeg kan si jeg er en av dem. Jeg er en av dem. En av dem. Jeg er så glad at jeg kan si jeg er en av dem. Halleluja! En av dem. En av dem. Jeg er så glad at jeg kan si jeg er en av dem. Nå mens vi nynner den, la oss bare ta hverandre i håndene, si. En av dem. En av dem. Jeg er så glad at jeg kan si jeg er en av dem. Halleluja. En av dem. En av dem. Jeg er så glad at jeg kan si jeg er en av dem. Er du ikke? Si amen. Jeg er en av dem. En av dem. Jeg er så glad at jeg kan si jeg er en av dem. En av dem. En av dem. Jeg er så glad at jeg kan si jeg er en av dem. Kan jeg synge dette ene verset en gang til? Selv om disse menneskene ikke lærer å bli, de har ingen flotte store DD, PhD, skjønner dere, ingen store svære ting, ser dere. Disse menneskene lærer kanskje ikke å bli, eller skryter av verste berømmelse, en stor organisasjon. Har de alle mottatt sin pinse, alle sammen døpt i Jesu navn? Og de forteller nå, både vidt og bredt, hans kraft er fremdeles den samme. Jeg er så glad at jeg kan si, jeg er en av dem. En av dem. En av dem. Jeg er så glad at jeg kan si, jeg er en av dem. Jeg er en av dem. En av dem. Jeg er så glad at jeg kan si jeg er en av dem. Å, ikke for all verdens gylne millioner vil jeg forlate dette dyrebare sted. Selv om fristeren har ofte har forsøkt å overtale meg, men jeg er trygg under Guds dekke, lykkelig i hans kjærlighet og nåde, og jeg lever på halleluja-siden. Å, du store min! Jeg er så glad for det, er ikke du? Er du ikke glad for å være en av dem? Bare en av dem, en av de ydmyke menneskene som bare tømte deg? Kom ned, ikke for en avgud, for en levende Gud. Ikke for en organisasjon, og skriv navnet ditt i boken for en levende Gud. Ikke å si frem en trosbekjennelse, men å la ordet bli kjøtt i deg. Ser dere, det er alt. Og ydmyket dere, og så gjennom det opphøyet han dere over, ikke for å være oppfarende, oppblåste, si jeg er dette, det eller det, men i ydmykhet, vennlighet, og hvordan kunne han frelse en usling som meg, og hvorfor i all verden gjorde han det? Det er slik en ekte kristen føler det. Tror dere ikke det? Å, han er så virkelig. Real, real, he's so real to me. Virkelig, virkelig, han er så virkelig for meg. Virkelig, virkelig, han er så virkelig for meg. Selv om noen mennesker tviler på ham, kan jeg ikke leve uten ham. Det er derfor jeg elsker ham, og han er så virkelig for meg. Virkelig, han er så virkelig for meg. Syng det. Virkelig, virkelig, han er så virkelig for meg. Selv om noen mennesker tviler på ham, men jeg kan ikke leve uten ham. Det er hvorfor jeg elsker ham, og han er så virkelig for meg. jeg er så glad for det. Ja, jeg er så glad for dette gamle evangeliets vis. Lever på dette strålende gamle evangeliets vis. Nå, venner, til vi møtes ved Kristi trone igjen. Når dere ber, husk på meg, og Gud velsigne hver og en av dere. Jeg kan ikke si at jeg er lei for at jeg har holdt dere her. Nå til dere som har lagt lommetørkle her, og jeg la nettopp hendene på dem, da vi ba for de syke, hvis dere har merket til at jeg gjorde det, så snart ånden falt. Jeg gikk ikke inn i for mange visjoner, fordi jeg er svak, sliten, vet dere. Jeg har vært her omkring 2 eller 3 timer nå, forkynt, og jeg begynte bare med å ta noen få i køen, slik at dere ville se at Gud er Gud. Ser dere? Det umulige paradokset, at de uutgrunnelige ting, djevelen. Nå husk, hver og en av dere har kraft i Kristus. Du har ikke kraft, du har autoritet, din autoritet. Du er bare løftet opp, høyt oppe. Ikke for at du selv skal løfte deg opp, men Kristus har løftet deg opp. Jo høyere Kristus løfter deg opp, jo lenger ned ønsker du å komme. Skjønner? Du vil føle deg så ydmyk. Så hvordan kunne han frelse en usling som meg? Hvordan kunne han gjøre det? Men han gjorde det, og jeg er så takknemlig for det. Amen. Så godt. Ved Jesu navn bøyer vi oss. Falle ned for hans føtter. I himmelen vil vi krone ham til kongenes konge. Når vår reise er over. Dyrebare navn. Dyrebare navn. Å, hvor skjønt. Jordens håp. Og himmelens glede. Dyrebare navn. Dyrebare navn. Er han ikke herlig? Jordens håp og himmelens glede. Nå, hør etter. Ikke glem dette. Dere synger koret. La meg synge verset til det. Greit. Jeg vet ikke om jeg klarer å huske verset jeg ønsker å synge. Det kommer etter. Ved Jesu navn bøyer vi oss ned, faller ned for hans føtter i himmelen, vil vi krone ham til kongen og kongene når vår reise er over. Skjønner? Ta Jesu navn med deg som et skjold mot hver en snare. Når fristelser omgir deg, bare hvisk dette hellige navn i bønn. Det er alt. Løft opp denne hånden og hør det hvine i bremsene. Skjønner? Skjønner? Hvisk dette hellige navn i bønn. Dyrebare navn. Å, hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Dyrebare navn. Å, dyrebare navn. Å, hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. La oss synge det igjen, alle sammen. Hva sier dere? La oss bare ta det verset igjen om. Ta Jesu navn med deg som et skjold mot hver en snare. La oss synge det nå med øynene våre lukket. Ta Jesu navn med deg som et skjold mot hver en snare. Lytt nå, gjør hva? Når fristelser omgir deg, hva må du gjøre? Hvisk dette hellige navnet i bønn. Dyrebare navn. Dyrebare navn. Å, hvor skjønt. Jordens håp og jeg gjør ikke. Nei, jeg er litt hes. Jeg ble litt hes, og jeg vil ikke si, ønsker du å oppløse? Nei, det er helt greit. Bare gjør det. Det er i orden. Jordens håp og Brother Neville, deres pastor nå.